Jeigu Dievo nėra, žmogaus egzistencija yra bevertė, beprasmė ir betikslė. Tai yra kažkokia pajauta, kad yra kažkas daugiau, privalo būti. Ir atsakymas yra, taip ir yra. Yra kažkas daugiau. Ir mes turim atsakymą į tą klausimą. Nes Dievas yra ir tada. Koks Dievas yra, ką jis yra apie save pasakęs, kokia yra ta prasmė, koks yra mūsų galutinis likimas po mirties, kaip patirti džiaugsmą ir laimę, kokia yra ta moralė ir taip toliau. Atsakymai egzistuoja. Tai mes eisim prie pačių pagrindų, pirmiausia, ir ant to bandysim statyti tą namą. Pradėsiu nuo prisistatymo, tiem, kurie manęs nepažįsta, aš esu Laurynas, tiem, kurie mane pažįsta, vis tiek Laurynas, niekas čia nesikeičia, medinis bairis, bet toks yra gyvenimas. Atvažiavau dabar iš Ukmergės rajono, kuriame gyvenu, esu šiaip kilimu iš Mažeikių ir apie 10 metų prieš tai gyvenau Vilniuje, praktiškai besiribojančiame rajone, Žvėryne, kurį laiką gyvenau ir šiaip iš tikrųjų Vilniuje esu apgyvenęs labai labai daug vietų skirtingų. Bet tai nieko bendro tikriausiai neturi su Biblijos apologetika. Kalbėsim apie Biblijos apologetiką ir ką pastorius Darius ir minėjo, kad būtent taip yra suformuluotas šitas paskaitų ciklas, ne biblinė apologetika, bet Biblijos apologetika. Ir tai yra svarbu, nes žodžiai, mes apie juos irgi dar kalbėsim, yra svarbus, svarbu, ką jie reiškia, tad Biblijos apologetika skiriasi nuo biblinės apologetikos, apie tai truputį pasiaiškinsime. Čia yra tokie du raktiniai žodžiai, Biblijos ir apologetika, arba Biblija ir apologetika, ir galėtumėm iš karto klausti, dėti du klaustuko ženklus, kas yra Biblija, kurios apologetika mes susiminėsim, ir kas yra apologetika, nes tai nėra savaime suprantama. Net tas pats žodis Biblija, kuris jums visiems galbūt iki skausmo ar iki džiaugsmo pažįstamas, jeigu mes pradėtum su kiekvienu iš jūsų rimčiau kalbėti, ir aš kiekvieną dabar apklausiu, kas yra Biblija, jūs garantuotai pateiktumėt labai panašių atsakymų. Pirmas tikriausiai ateitų į galvą Dievo žodis, bet tada klausiu, o kas yra Dievo žodis? Ar tai yra tik Biblija? Sakytumėt, ne. Tada klausiu, tai kas dar yra Dievo žodis? Jūs pradėtumėt dar kažkokiu atsakymu sakyti. Bet jeigu padiskutuotumėte rimčiau apie tai, iš tikrųjų, kas yra Biblija, jūs pamatytumėt, kad toli gražu ne visi lygiai taip pat suprantat. Nei kas yra Biblija, nei kas yra Dievo žodis, nei ką reiškia, kad Biblija yra Dievo žodis, nei kas yra šventasis raštas, ir ar šventasis raštas yra tas pats, kas Biblija, ir taip toliau. Tai yra svarbu. Tai mes eisim prie pačių pagrindų, pirmiausia, ir ant to bandysim statyti tą namą. Dėl to, kad iš karto pradėti užsiimti Biblijos apologetiką, nežinant, arba nesusitariant, arba nepasiaiškinant, kas yra Biblija, būtų ydinga. Mes negalim daryti prielaidų, kad visi lygiai taip pat galvoja apie tą patį klausimą, tai mes pabandysim kažkaip jį panagrinėti kartu. Kitas žodis, apologetika. Šiaip, iš tikrųjų, jis irgi kalbėsim ir apie tai, kas tai yra, bet kai kuriems jis skamba tarsi keiksmažodis, šitas žodis, kai kuriems jis yra nevertas dėmesio, kai kurie sako, čia iš vis yra net nebibliškas dalykas ir jis yra nereikalingas, kai kurie sako, ko tu nori iš manęs su tokiais keistais žodžiais, iš vis viešpats yra paprastas ir apologetikas jis net tokio žodžio neleistų vartoti. Reikia tik džiaugtis viešpatyje ir nesakyti tokių keistų žodžių niekam. Ir nieko nenervuoti. Ne? Tai gali būti ir taip, kad gali, kai kurie manytų. Tai mes pradėkim iš labai 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 toli. Iš tikrųjų, tam, kad prieitumėm prie Biblijos apologetikos, pradėkim iš labai toli. Tai noriu jūsų paklausti dabar tokio klausimo. Kokie yra didieji gyvenimo klausimai? Įmantrų žodis tam būtų pasakyti egzistenciniai gyvenimo klausimai, ne tik krikščioniui, bet žmogui apskritai. Kokie yra didžiausi klausimai, su kuriais žmonės grumėsi? Kam esu sukurtas? Taip, nu taip, pavyzdžiui, gerai, kam esu sukurtas, bet čia truputį mes sustokim, neskubėkim dabar, kam esu sukurtas. Bet čia yra krikščioniškas klausimas, arba bent jau teistinis klausimas, nes yra žmonių, kurie negalvoja, kad esam sukurti. Tai klausti, kam esu sukurtas, jau daro prielaidą, kad aš galvoju, kad aš esu sukurtas. Ne? Tai čia yra krikščioniškas egzistencinis klausimas, kai jau tu turi pagrindą, aš esu sukurtas, dabar koks yra mano tikslas. Tai mes galim truputį performuluoti, ne, kad nebūtų jis visiškai krikščioniškas, koks yra žmogaus tikslas. Į ką jis yra nukreiptas, ne? Mandras žodis vėl čia būtų, jeigu norit, kadangi čia vis dėlto yra mokykla kažkokia tarnystės, tai reikėtų suprasti, ne, tai yra teleologija. Tai yra žmogiškoji teleologija, kam žmogus yra skirtas. Kam jis yra, koks yra jo nukreiptumas. Koks? O aš nebemoku ranką rašyti. Žmogaus tikslas. Vienas iš klausimų, ne? Teisingai. Žmonės galvoja, kam jie yra skirti. Vakar mačiau tokios nereklamuosiu, nesakysiu to tikslaus pavadinimo puslapio, bet jis yra susijęs su veido tyrimais ir pasakymais iš veido, kas tu toks esi, kam tu esi skirtas, ką tau reikia veikti gyvenime, ką tau reikia mylėti, kada ir taip toliau. Ne? Tai ten buvo dabar toks irgi mokymai, mačiau išmetę reklamą tokią Facebook'e, apie pašaukimus, kaip įsiaiškinti savo pašaukimą. Tai nieko bendro su krikščionybė neturi, žodis tas pats. Ne, bet irgi, kam žmogus yra pašauktas? Klausimas vėl, kas šaukia? Visata, kažkokia, nežinau, beribė erdvė, kažkoks vienis, kas šaukia, nu čia irgi. Bet žmonės su to tvarkosi visi. Kam jie yra skirti? Kiekvienas nori sužinoti, koks yra žmogaus tikslas, bet dažniausiai žmonės apie tai galvoja, kad, nu, ką ir man reikėtų dirbti galbūt, taip. Bet mes klausime apie galutinį tikslą. Koks yra iš vis žmogaus kaip tokio tikslas, ne man asmeniškai, bet žmonijos. Koks yra žmonijos tikslas? Ir tada koks yra mano asmeniškai tikslas šitoje, sakykime, platesnėje žmonijoje ir šitam pasaulyje. Gerai, toks yra klausimas. Pamiršau S raidę. Ką dar galėtumėm užklausti? Su kuo dar žmonės grumėsi? Kokia gyvenimo prasmė? Teisingai. Vienas iš tokių esminių klausimų yra, kokia gyvenimo prasmė. Rašau kaip gydytojas. Kokia gyvenimo prasmė? Trumpa tokia istorija. Kažkada Vilniaus universitete, didžiajam kieme, buvo studentų organizacijų mūgė. Ir aš ten pastačiau stendą apologetika.lt. Ir ten yra ant to stendo parašyta tikri atsakymai tikrus klausimus. Prie tokius dvi merginos sako, tikri atsakymai tikrus klausimus. Sako, tai ką aš jį daru, kas čia per klausimai, kas čia per atsakymai. Sako, nu, koks yra pats didžiausias klausimas jums? Ir jos abidvi taip vieną kitą pažiūrėjo, sako, kokia gyvenimo prasmė? Abidvi, unisonu, kartu nesusidarusios. Sakau, aš galiu pasakyti, už nedidelį mokestį. Ne, sakau, aš galiu pasakyti, bet tas atsakymas jums nebūtinai patiks. Tas atsakymas be abejo remiasi krikščionišką pasaulėžiūrą, o kodėl mes galvojam, kad jisai yra teisingas, dėl tam tikrų priežasčių. Ne? Gerai, kokia gyvenimo prasmė? Žmonės šito klausimo klausia. Kas dar galėtų būti? Dar porą tokių pasižiūrim. Kas yra po mirties, arba, nu taip, trumpai galėtum pasakyti, irgi nekrikščioniškų tokių žargonų, koks yra žmogaus likimas, arba, jo, kas tiesiog nutinka po to, kai mes nustojame egzistuoti šituo kūnu. Gerai, kas dar? Dar porą, arba bent vieną.
Kas yra laimė?
Arba, kas yra laimė, žmogui gal netiek yra svarbu, jam yra svarbu, kaip būti laimingam. Nes jis sužinos, kas yra laimė, ir tada sakys, bet aš netoks nesu. Labai liūdna, ne? Nu, laimė, džiaugsmas, sakykim taip. Bet tai yra susiję irgi su gyvenimo pilnatvė. Ką reiškia gyventi tikrai pilnatvišką gyvenimą, iš kurio mes vilėmės, kad turėtų kilti laimė ir džiaugsmas. Tokie ir panašus klausimai gali kilti žmonėms. Ir, pavyzdžiui, toksai krikščionių mąstytojas yra Džeimsas Sairas, parašęs knygą, pakankamai populiarią apie pasaulėžiūras visata šalia, arba visata kaiminystėje, angliškai The Universe Next Door, jis užduoda tokius 7 klausimus, kuriuos turi atsakyti kiekviena pasaulėžiūra. Krikščionybė yra pasaulėžiūra, tai yra tam tikras žvilgsnis į pasaulį, kaip mes jį suprantame. Nes dalykai aplink mus yra, mes esame, bet mes toli gražu ne taip pat pasaulį suprantam. Kiekvienas iš mūsų krikščionybė, tarsi krikščionis turėtų vienyti, ta prasme, kad mes, žiūrėdami į pasaulį per šitą, sakykim, per tos krikščioniškusius akinius, jį suprantame daugmaž taip pat. Bet yra žmonių, kurie visiškai netaip žiūri. Pavyzdžiui, čia tas pirmas klausimas, kur kolega jau pasakė, kam esu sukurtas. Nes jisai žvelgia į pasaulį tokį, kad pasaulis yra sukurtas, jis nėra atsitiktinai atsiradęs. Ir tada šitas atsakymas nuspalvina visus kitus atsakymus. Bet jeigu žmogus galvoja, kad pasaulis yra atsiradęs atsitiktinai, jam atrodo jau visiškai kitaip. Bet jisai turi kažkokią pasaulėžiūrą. Galbūt ta pasaulėžiūra yra materialistinė, pavyzdžiui, kad viskas yra tik materija, daug nėra, jokių dvasinių dalykų, pavyzdžiui, nėra. Arba kad yra dievas, bet tas dievas nėra kaip krikščioniškas dievas. Galbūt jis yra labai tolimas, koks nors deistinė pasaulėžiūra gali būti, kad dievas yra ne visai asmeniškas, jis tik užsuko šitą pasaulį ir šitas pasaulis kaip laikrodis toliau sukasi ir veikia. Tai dėl to malda, pavyzdžiui, nėra reikalinga. Tu nieko negali pakeisti iš principo. Ir šiaip mes negalim nieko pakeisti, Dievas tik gali pakeisti, ne, bet mes galim jo prašyti tam tikrų dalykų. Bet pasaulėžiūros visos turi atsakyti į klausimus. Tai nuo ko mes dabar pradedame, ne? Kad ne tik krikščionybė atsakinėja į tokius ir panašius klausimus, bet absoliučiai kiekvienas žmogus turintis kokią nors pasaulėžiūrą, kiekvienas tokią pasaulėžiūrą turi, į tuos klausimus turi kažkaip atsakyti. Ir jeigu jam netinka, pavyzdžiui, krikščioniškiai atsakymai arba bibliniai atsakymai, tai nereiškia dabar, kad tie klausimai kažkur dingo. Jisai turi žiūrėti, ar kiti atsakymai yra geresni. Ir mes kalbėsime apie tai, kad krikščioniškiai atsakymai, mano supratimu ir tikėtina jūsų supratimu, vis dėlto geriausiai atsako į šitos klausimus. O kitos pasaulėžiūros ne taip gerai juos atsako. Jo, mes jau patruputį pradedam eiti į apologetikos rytį. Bet Džeimsas Airas uždavė tokius 7 klausimus, kuriuos turi atsakyti kiekvieną pasaulėžiūrą. Jų gali būti daugiau, gali būti mažiau, bet šitos 7 aš jums pacituoju. Pirma, kokia yra galutinė realybė? Tai reiškia, kas yra tikrai tikra? Kas iš tikrųjų yra? Toks pirmas filosofinis klausimas. Kas iš tikrųjų yra? Kitas klausimas, kokia yra išorinės realybės, pasaulio aplink mūsų prigimtis. Trečias, kas yra žmogus? Ketvirtas, kas nutinka asmeniui po mirties? Penktas, kodėl įmanoma ką nors žinoti? Įmantrus irgi terminas tam apibūdinti būtų epistemologija. Tai yra, kaip mes žinome, ką žinome. Pavyzdžiui, mes sakome, aš žinau, kad Dievas yra toks ir toks, A, B, C, D, ten mylintis, geras, taip toliau. Ir tavęs tada paklausė, o iš kur tu žinai? Ir tada iškyla rimtas klausimas, filosofinis. O kaip mes iš vis ką nors sužinom? Kaip man ką nors reikia sužinoti? Tai nėra savaime suprantama. Ne? Toliau, kaip mes žinome, kas yra gera ir kas yra bloga? Arba moralė. Kaip mes skiriame moralę? Teisinga, neteisinga? Ir galiausiai, kokia yra žmonijos istorijos prasmė? Ne tik mano asmeniškai, bet apskritai, link ko mes visi einame. Kiekvieną pasaulėžiūrį tos klausimus turi atsakyti. Ir kai jau atsakinėja tos pasaulėžiūrius į klausimus, tie atsakymai turi būti logiški, jie turi būti geri, jie turi būti vientisi, vienas atsakymas į vieną klausimą neturi prieštarauti atsakymui į kitą klausimą ir taip toliau. Tai didieji gyvenimo klausimai yra daugmaž tokie. Labai nuo toli pradedam, bet judam link Biblijos apologetikos. Kaip jūs manot, koks yra pats svarbiausias klausimas? Ir aš duosiu tokį, pasufleruosiu, kad čia jis nebuvo užduotas. Pats svarbiausias klausimas žmogui ir žmonijai. Ar yra Dievas? Teisybė. Ar yra Dievas? Kas yra tiesa irgi taip pat yra svarbu. Jeigu Dievas, pavyzdžiui, yra tiesa, mes galime irgi taip užklausyti. Bet klausimas, kas yra Dievas, kuris atitinka Džeimso Sairo pirmąjį klausimą, kokia yra galutinės realybės prigimtis arba kas iš tikrųjų yra. Ir jūs atsimenat, kad Dievas apreiškia kaip ką, Mozei? Kaip tas, kuris yra. Aš esu tas, kuris esu. Filosofams čia jau sprogdina saugiklius. Nes Dievas yra tikrai esanti būtybė. Jis yra tas, kuris tikrai yra. Nieko nėra tikriau už Dievą. Ir dėl to kartais netgi keistai skamba tie klausimai, pavyzdžiui, ar Dievas egzistuoja, kurį man dabar atrasti. Dievas yra ženkliai tikresnis už visą šitą realybę ir už mus pačius. Mes taip pat irgi esam tikri, aišku, bet Dievas yra tas, kurio negali nebūti. Jis yra būtinai būtina būtybė, taip vadinkim. Dievo esmė yra būti. Jis yra buvimas. Jame mes esame, jame judame, jame turime gyvybę. Tai šitas klausimas yra pats svarbiausias. Žmonėms taip neatrodo. Žmonėms tas klausimas, ar yra Dievas, atrodo toks, vienas iš klausimų, kuriuos galima sudėti į lentyną. Ką valgysiu šiandien? Kas laimės, ar Žalgiris, ar ten kažkokia kita komanda? Ar Dievas yra? Tokie klausimai, ne? Bet iš tikrųjų šitas klausimas, ar yra Dievas, teisingai suprastas, jis yra pamatinis klausimas visai žmonijai. Dėl to, kad nuo atsakymų šitą klausimą taip arba ne, priklauso absoliučiai viskas. Kodėl aš taip sakau? Pacituosiu Naglį Kardelį iš jo knygos, ten yra šiaip straipsnių rinktinė tokia, humanistikos ir gamtotyros akiračiai, lietuvių autorius, krikščionis, jisai rašo viename iš savo straipsnių taip. Kai kurie filosofai sako, gyvenu vieną kartą ir man to visiškai pakanka, nes ir vienkartinė ribota laikė žmogaus egzistencija yra prasminga. Be to prasmingai tegalinti būti tokia egzistencija, kuri turi ribas. Tačiau iš tikrųjų, jei nėra Dievo, žmogaus būklė yra gerokai vargingesnė. Galima rimtai suabejoti, ar mes gyvename netgi tą vieną kartą, nes tą vieną kartą gyvename tik tol, kol esame gyvi, o kai būsime mirę, tai tą vieną kartą būsime gyvenę tik tiems, kurie liks gyvi po mūsų ir mūsų prisimins. O savo patiems, kadangi jau nieko nejausime ir neprisiminsime, nebūsime gyvenę ne to vieno karto. Ir mums patiems jau nebus jokio skirtumo, ar būtume gimę, gyvenę ir mirę, ar būtume apskritai negimę. Jei nėra Dievo, viskas, kaip sakoma, yra tik dulkės ir pelenai. Ir kvaila kalbėti apie kokią nors baigtinės, jokių pavidalų neišliekančios egzistencijos prasme. Dar griežtesnė išvada daro tas pats mano minėtas Bilas Kreigas, kad štai koks yra modernaus žmogaus siaubas, kadangi jis pasibaigė nieko, jis yra niekas. Jis taip pat sako, kad jeigu Dievo nėra, žmogaus egzistencija yra bevertė, beprasmė ir betikslė. Galėsim pasiaiškinti, jeigu bus įdomu, kodėl jis taip sako, bet jeigu Dievo nėra, žmogus gyvenimas yra absoliučiai bevertis, beprasmis ir betikslis. Dėl to atsakymas į tą klausimą, ką mes esame sukurti, yra niekam. Ir mes nesame sukurti. Esame atsiradę atsitiktinai, kompiuteriukas įsijungs, viskas pasibaigs. Ir kaip Naglis Kardelis sako, mes net savo tada nebusim nieko vieno karto gyvenę, mes nieko neatsiminsim, atsimins mus tik kiti žmonės kurį laiką ir tai mus galiausiai pamirš. Ir nebus jokio skirtumo. Nei kad tu gyvenai, nei kaip tu gyvenai, nei ar tu buvai už karą, tu buvai prieš karą, ką tu stengiasi daryti, tu geras buvai, negeras, su kuo tu mėgoji, su kuo tu nemėgoji, ką tu valgiai, ką tu geriai. Absoliučiai nieks nebus, jokio skirtumo nėra. Jeigu Dievo nėra, nėra objektyvios moralės, tai reiškia, ta prasme, žmogus nėra nei vertingas, nei nevertingas, jis tiesiog yra. Stalas, ten telefonas, keulė, šuo, akmuo, kas nori, visi tokią pačią vertę turi. Mes tik galvojam, kad žmonės yra vertingi, bet jeigu Dievo nėra, tiesiog yra daug objektų, kurie egzistuoja. Mes esame vienas iš tų objektų ir mes jam suteikiam kažkokią vertę. Ir dėl to jis yra vertingas. Bet jeigu kažkas tą žmogų nuvertina, pavyzdžiui, ne žydus vadino, priklėjo visokias etiketės per holokaustą, kad yra mažesni, kad yra netikri žmonės, ne, kad yra tokie, yra nokie. Ir kai tu priklijuoji kitokią etiketę, kad jis yra netoks vertingas, tu gali su juo daryti, ką nori. Kažkokio serinio žudiko vieną paklausė, kaip tu jauteisi, kai tu pjaustai to žmonės, nes jis pjaustydavo žmonės. Sako, kaip tu jauteisi, kai tu pjaustai viščiuką. Jam tai buvo tokia pati mėsa. Nes žmogus neturi jokios vertės. Jo supratimas, sakytume, tu esi ligotas, kažkas su tam negerai, bet jeigu Dievo nėra, tai iš tikrųjų nėra didelio skirtumo, ar žmogų ar viščiuką pjaustyti. Kas atrodo siaubinga, žmonės apie tai nepagalvoja, bet jeigu Dievo nėra, tokia yra realybė. Nėra jokio tikslo, mes link niekur nejudam. Nes jeigu tu nori link kažko judėti, turi būti kažkoks pagrindas, nuo kurio tu judi, ir kažkoks didelis gėris, ne, tas objektyvus gėris, link kurio viskas turėtų judėti. Ir tada įmanomas yra progresas, judėjimas link. Bet jeigu tokio dalyko nėra, tai kaip tu gali pasakyti, kad aš dabar judu link va ten, kur reikia. Mes progresuojame kaip visuomenė. Nėra tokio dalyko. Vieni į vieną pusę, kiti į kitą pusę, treti į trečią pusę. Ir kas pasakys, kas yra geriau arba blogiau. Yra tik tais patinka, nepatinka. Jeigu Dievo nėra. Bet gera naujiena. Dievas yra. Dėl to. Ir netgi tas žmogus, kuris netiki, kad Dievas yra, ne, jam gali pykti sukilti, kai aš taip kalbu. Ir ne tik aš taip kalbu. Sutinka, pavyzdžiui, su tom idėjom ir įvairius nekrikščionis, filosofai, pirmiausia, kurie masto apie tos klausimus. Sartras, Camus, Bertrandas Russellas ir taip toliau. 20 amžiaus pradžios egzistencialistai, ateistiniai, kurie pamatė tą absurdišką žmogaus būklę. Jie suprato, kad jeigu Dievo nėra, taip, žmogaus gyvenimas yra absurdiškas, tik jie tada siūlė skirtingus sprendimus. Vieni sako, apsimeskim tada, kad gyvenimas yra prasmingas, nes kažkaip gyventi reikia. Kitas sako, o gal nusižudyti, bet gal neapsimoka, neverta ir taip toliau. Ne? Tai nėra visiškai kontroversiška idėja. Tiesiog taip yra. Jeigu Dievo nėra, viskas yra dulkės ir pelenai, gyvenimas yra absurdiškas. Bet pas mumis kažkas viduje konkuliuoja, sako, taip negali būti, yra kažkokia pajauta, kad yra kažkas daugiau, privalo būti. Ir atsakymas yra, taip ir yra. Yra kažkas daugiau. Ir mes turim atsakymą į tą klausimą. Nes Dievas yra ir tada. Koks Dievas yra, ką jis yra apie save pasakęs, kokia yra ta prasmė, koks yra mūsų galutinis likimas po mirties, kaip patirti džiaugsmą ir laimę, kokia yra ta moralė ir taip toliau. Atsakymai egzistuoja, bet pirmas esminis klausimas yra visai žmoniai, ar Dievas yra, nes jeigu taip, viskas keičiasi ir jeigu ne, absoliučiai viskas keičiasi. Dabar, jeigu mes iškeliam tą klausimą, ne, ar Dievas yra, ir jeigu krikščionis sako, taip, Dievas yra, gerai, šitą tvirtam. Reiškia, yra įmanoma, kad žmonės yra vertingi, kad mūsų gyvenimas turi prasmę, kad yra kažkoks tikslas. O kaip dabar įsiaiškinti? Kaip man sužino šitos dalykus? Tai yra susiję šiek tiek su to, vat, kaip aš sužinau, ką aš sužinau. Iš vis, kaip aš galiu ką nors sužinoti. Tai krikščionis sako taip. Bent jau aš taip sakau, aš esu krikščionis, dėl to galiu taip sakyti. Krikščionis sako taip. Dievas yra ir Dievas yra kažką mums pasakęs. Ne? Mes su to sutinkam, kad Dievas mums prakalbėjo, jis kažką mums pasakė, bet pirmiausia, ne ką pasakė, mes paklausime, o kur sužino tą, ką jis yra mums pasakęs. Kaip mums reikia sužinoti tos dalykus? Aš jums pavardinsiu, ne, aš jums nieko nevardinsiu, jūs dabar man pasakykite. Kaip reikia sužinoti ką nors apie Dievą, kokiu būdu, ir tada ne tik apie Dievą, bet kažką sužinoti iš jo, ką jis yra mums perdavęs, kokiais būdais mes tai sužinom. Garsiau? Raštas, koks raštas? Mano, ką aš pažiūrėjau, šventas raštas. Gerai, šventasis raštas arba Biblija. Ne? Šventasis raštas, Biblija. Gerai, aiškinsimės tada. Čia pirmas teisingas toks atsakymas iš karto Biblijos apologetikui, daug sugdalvos nereikia. Šventas raštas. Kas dar? Kaip, ar tik iš... Kaip? Pasaulis. Arba, sakykime, kūrinyje, tas, kas yra aplinkui mūsų, ne? Kūrinyje, pasaulis. Gerai, kas dar? Sąžinė, kažkas yra viduje, ką mes vadinam, toks mistinis dalykas. Kas yra sąžinė? Šiaip, jeigu įdomu, apologetika.lt yra pokalbis būtent apie tai, kas yra sąžinė. Sąžinė. Yra kažkas toks viduje, pas mumis įdėkta, įdėta, ne, toks keistas, toks balsas, kuris mums kažkokius dalykus pasako. Mhm. Kaip? Nu, moralė, ar čia galima dėti prie sąžinės kažkaip? Moralė. Šventoji dvasia gerai, o šventoji dvasia kaip jinai, ką nors mums pasako? Sveiki, tung, duris. Net yra, vyksta giesmė pirmiausia, šventoji dvasia, tu čia esi laukiama, Holy Spirit, you are welcome here, jinai ateina pro duris, sveiki, dabar. Klausykite. Taip, gerai, bet kaip tada mes girdim tą šventosios dvasios paraginimą kalbą, kokiu būdu? Ir aš po to eisim prie problematikos, šiandien partijų nepergyvenkit, nesakysiu, kad visi vienodai būdai yra teisingi, nu kaip sakyti, vienodai legitimus tiems atsakymai. Aha, dar prie to prieisim, taip. Mhm. Čia kol kas jūs sako tiesiog kitus žodžius, kuriuos reikia man vėl klausti, o ką tas reiškia. Nu, vat jūs pasakyt, per apreiškimą, kas? O Biblija, ar nėra apreiškimas, ar kūrinėje nėra apreiškimas?
Per sapnus.
Per sapnus, gerai. Dar šventoje dvasioje išsiaiškinsim. Dar du tuos palaukit, mes dar šventos dvasios. Šventoje dvasioje taip kalba, bet kaip? Jinai? Nu, pavyzdžiui, mes sakome, šventoje dvasioje įkvėpė. Taip, įkvėpė tekstą. Kaip dar? Kaip dar tas dalyk? Kaip, aš noriu sužinoti, kaip jinai kalba. Nu, pavyzdžiui, žiūrėkit, duodu tokį, jo, vidinis balsas gerai, bet tada kaip jį nesupainint su sąžinė arba su dar kažko kitu, ne, nu, tai aš sakau, kad tai nėra paprasta, nes matot, krikščionis, ir čia jūs atėjote į tarnystės mokyklą, mes atėjome truputį mokytis kartu, aš nesu kažkoks šiais specialistas būtinai, bet aš tais klausimais grumiuosi ir, nu, mano, bandžiau įgyti filosofinį išsilavinimą, ne? Ir tie klausimai tiesiog yra svarbus. Atvažiavo man žmonės, duodu pavyzdį tokį. Buvo pasiskolinę mūsų automobilį nuvažiuoti į Olandiją, į vieną ten krikščioniško tokį renginį. Grįžo labai ten tokia užsivedę, sako man, Laurinai, man Dievas sakė, ten bam, 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 kažką pasakė. Ir aš sakau, kaip geras krikščionis, iš kur tu žinai, kad tau Dievas sakė? Ir man sako, tai tu netiki, kad Dievas kalba? Jūs matote, ta prasme, koks iš karto yra tas. Nu, kad jeigu aš užklausiu, ar tau Dievas sakė, tai tu netiki, kad Dievas kalba. Aš taip nesakiau. Aš tikiu, kad Dievas kalba. Aš sakau, iš kur tu žinai, kad tau Dievas sakė, nes teiginys yra toks pakankamai, jeigu tau Dievas tikrai sakė ir tu man tą dalyką pasakai, tai reiškia, nu, kažkaip jisai man irgi turi daryti įtaką, nes tau Dievas tikrai sakė šitą dalyką. Ir sakė, ne, ir tas dalykas, kurį sakė, aš neatsimenu, koks buvo, jis ne tik asmeniškai tam žmogui yra skirtas, bet apie dar kažką, sakykime, ne tai, kad man Dievas sakė, kad reikia nueiti ir, ta prasme, anksčiau negu žmona atsikelti ir išplauti indus. Ne toks ten buvo teiginys, ten buvo kažkas tokio daugiau, ne, kur daro įtaką kitiem. Ir tada sakau, duodu tokį pavyzdį tam žmogui, sakau, sustoja man iš to paties renginio kokį 10 žmonių. Atsistoja visi. Ir sako, man Dievas sakė tą, kitas sako, man Dievas sakė na, trečias sako, man Dievas sakė na, ir tie dalykai, viens kitam prieštarauja šitie teiginiai. Iš kur man žinot, kuriam dabar Dievas kalbėjo, jeigu kuriam nors iš jų?
Gyvenimo situacija,
pagal raštą, gerai, viskas tvarkoja, bet ką daro dar krikščionis irgi? Tai tie, kurie Dievas jiems sakė, jie irgi raštą cituoja. Pavyzdžiui, ne, jie visi raštą cituoja, prieštarauja viens kitam. Pavyzdžiui, na, irgi, atleiskit moteris iš karto dabar man, bet tokia bus situacija. Man viena, aš šiaip sulaukiu per apologetikos tą veiklą labai daug įvairių, šiaip kritikos ne tik iš nekrikščionių, bet ir iš krikščionių. Ir aš labai priimčiau tą kritiką. Ir yra ta, kurią nutenka priimti, bet yra tokia, kuri yra, pavyzdžiui, pakankamai keista, kur nesuprantu, kas tai yra per kritiką. Pavyzdžiui, liepimas man atgailauti. Ir duoda 7 dienas man atgailauti. Sako, tu turi 7 dienas atgailauti. Ir aš klausiu, už ką? Ir negali pasakyti, už ką. Bet man reikia. Aš gerai, nu, ta prasme, mano mintis yra ta, kad šiaip aš atgailauti kiekvieną dieną turiu už ką jau. Tai čia man nėra naujiena kažkokia, bet už ką tiksliai, va, tu žmogau norėtum, kad aš atgailaučiau. Arba kažkokia moteris, kad tu tenais esi šetono tarnas, man rašo. Aš nesuprantu, už ką tiksliai, galbūt taip ir yra, ne, bet man reikėtų suprasti tada, kas yra, bet tu man pasakyk, kas yra bėda, kur čia ta bėda. Ir man tada daug visokių Biblijos įlūčių prirašo. tu nenusižengi Dievo žodžiu, tu ten neklausai Dievo, bet kur, kurioje vietoje, kas yra ne taip, man pasakai, prašau, aš, jeigu aš nusižengiu Dievo žodžiu, aš noriu žinoti, aš noriu atgailauti ir tada siekti Dievo žodžiu. Bet tiesiog yra kažkas galvoje vyksta, tai nėra pasakoma, kažkokia yra nuojauta, kad aš kažkoks netoks, kažką čia netaip darau, bam, Biblijos eilučių ir skirtingiausių vietų ten priklijuota. Ir tai jeigu žaidžiam tą žaidimą, aš kol kas susilaikau, tai va tik jums dabar pasakysiu, kaip tą žaidimą aš labai greitai galėčiau spręsti. Va taip vienu žingsniu, bam, ir tą moterį, kaip sakyt, padėti dėžutę, nu, čia moteriai, su vyrais kitaip reikėtų daryti. Aš sakyčiau, ar neskaitai, yra parašyta šventajame rašte, kad aš neleidžiu moteriai mokyti, tegu jinai sėdi tyliai. Ir aš galėčiau pacituoti tą eilutę jai. Ir ką jinai galėtų pasakyti, jeigu jinai tokiu vat, būdu raštą skaito, va tai paima, tiesiog eilutės ištraukia ir man mėto į veidą. Tai aš lygiai tą patį galiu padaryti. Va, juodo ant balto parašyta. Jokios interpretacijos, nieko nereikia. Kam tu man rašinėjai? Galima tai padaryti. Galima, bet nereikia. Viską galima padaryti. Kaip Paulius sako apaštalas, ne, kad viskas yra leistina, bet ne viskas naudinga. Galima padaryti, bet ne taip raštas veikia. Čia yra nepagarba raštui, o ne man. Jį taip imti, kažkaip mėtyti, daryti kažkokią savo idėjas, neiškristalizuoti ir tiesiog atsakyti kitam dėl to, kad jis nepatinka tau kažkuo, bet neaišku kuo. Tai va, tai mes tada, vat, kai aš klausiu šitų žmonių, ne, tada kai, iš kur tu žinai, kad tau Dievas kalbėjo, nes Dievas gali kalbėti, bet iš kur tu žinai, ir yra daug žmonių, kurie yra teigia, kad Dievas jiems kalbėjo, taip yra atsiradę ir netikrų religijų. Mormonizmas yra taip atsiradęs, nes atėjo Josef Smithas pasakė, aš sutikau Dievą miške ir jis man pasakė. Mohamedas pasakė, kad aš sutikau Dievo pasiuntinį, Angelą Gabrielių, kuris man pasakė. Ne? Ir taip atsiranda. Tai čia yra normalus klausimas. Iš kur tada tai tu žinai, kad Dievas kalba? Problema yra kokia? Ne tai, kad Dievas nekalba, jisai kalba. Problema yra ta, kad mes, galvodami, kad esam labai nuolankus ir ieškom Dievo valios ir norim jo tiesos, iš tikrųjų esam žiauriai arogantiški, nes galvojam, kad mes vienintelį viską suprantam ir visi kiti yra kvailiai arba nedvasingi. Ir jie dėl to Dievo nesupranta. Tai va, tai čia yra normalus klausimas. Dievas kalba, mes bandom paklausti, o kaip mums sužinoti, ką Dievas sako? Gerai. Šventoji dvasia kalba. Kokiu būdu? Šventoji dvasia per vadinamą tą paraginimą. Yra galimybė Dievą, toksai, sakykime, tylus toks balsas, kuris yra labai panašus į tą sąžinės balsą ir dėl to yra sunku atskirti. Yra, kai skaitai šventą į raštą, ateina kažkokia tokia, vat, nu, tas tekstas nusišviečia taip, kaip niekad gyvenime nenusišvietė ir tu žinai, ką tau reikia daryti. Yra buvę situacijų ir žmonių, ir teisingai, kad išgirsta ir balsą, ne, Dievo balsas, kuris pasako, ką reikia daryti. Šventoji dvasia kalbėjo per pranašus. Kokiu tiksliai būdu, mes to nežinom. Kaip šventai dvasia kalbėjo, yra pačiai, šventai dvasia kalbėjo per pranašus, nes sako, per jų užrašytus tekstus, arba tos tekstus, kurie atėjo iš jų tradicijų. Bet kaip tiksliai tas procesas įvyko, jie sėdėjo, tenais nusileido balandis ant galvos ir kažkaip, mes nežinom šitą dalyko. Nes mes apie tai nesvarstom, ne? Gerai, tada dar va čia sakė kolega, jau užmiršot, neužmiršot, ką sakėt.
Per kitus tikinčiuosius.
Ne, kad būna kartais taip, kad kiti tikintieji. Aišku, net netikintieji būna kartais, kad Dievas prakalba ir per juos. Ne? Kažkokia įvyksta situacija, su kuria tu grumiesi, kažką svarstai ir kažką to pasako kitas žmogus, net nežinodamas, ir tu supranti, kad čia buvo ne tik tas žmogus, bet kažkaip Dievo balsas tau prakalbėjo. Pastor, jūs dar sakėt kažką?
Per sapnus.
Sapnai būna. Ne? Ir mes skaitom ir Biblijoje daug yra sapnų įvairių. Ir mum patiem yra, aišku, yra skirtumas. Mes prieisim prie to, kad yra skirtumas, kas yra surašyta Biblijoje ir to, kaip mes patiriame, yra toks kokybinis skirtumas tarp šitų dalykų ir kad su savo situacijom reikėtų atsargiau, bet taip yra. Dar J.P. Morlandas, toks krikščionių filosofas, toks charizmatinis, sakykime, pakreipos, kaip iš yra tikintysis, daugiau jis išskiria per vieną iš savo paskaitų, man atrodo, Biolos universitete skaitė, čia viena iš tokių, tokių vietų grandinių, vadinkim taip, Amerikoje, ta Biolos universitetas, man atrodo, jis ten skaitė tą paskaitą ir sakė, kad Dievas kalba per kokius dalykus. Čia jau nekalbant apie šventą raštą ir apie kūrinyje. Ne, apie tos, kaip vat, krikščionių išgirsti Dievo balsą šiandien. Ne, mes apie tos dalykus jis kalbėjo. Tai yra išmintie žodis arba pranašystė, kad yra, kažkoks žmogus tau gali pasakyti, arba pats tu gali tą dalyką pasakyti, sapnai, regėjimai yra, mums teikiamos mintys ir jausmai, kurie kyla, atrodo, ne iš mūsų pačių, klausimas, kaip reikia dabar atskirti, bet toks dalykas yra angeliškas aplankimas, yra įmanomas, kad angelas yra pasiuntinys, ta pats žodis tą reiškia, jis yra pasiuntinys arba žinianešys, yra tam tikras įspūdis arba impresija, kai tu dar neįvykstant kažkam jau nujauti, kad kažkaip bus ir tai būna, ir tai nėra vien tik toks natūralus dalykas, bet, sakytumėm, Dievo duotas. Yra vaizdinės aplinkybės, įvairios situacijos, įskaitant ir žmonės, su kuriais susitinki, ir taip toliau. Tai čia yra, sakykime, šitie dalykai tokie, apie kuriuos mes daug nekalbėsim, bet tai yra įmanoma, bet čia didysis tas, sakykime, toksai pavojaus šauktukas yra, o iš kur dabar aš žinau, kad čia man tiksliai Dievas kalbėjo ir kaip man tada reikėtų su ta informacija tvarkytis. Nes yra labai daug žmonių, kurie labai drąsiai tada sako, man Dievas kalbėjo, dėl to tu netikras krikščionis, dėl to ta bažnyčia netikra, dėl to taip yra, dėl to ta eilutė netaip interpretuota, nu taip nuolat buvo ir taip bus. Ir gal Dievas pasakė, bet atskirti reikia atsargiai. Dėl to reikalinga yra bendruomenė, kad ne vienas pats tu viską skiri. Bendruomenėje vyksta šitų dalykų išskirimas, išsiaiškinimas. Mes kalbam dabar apie šitos du dalykus daugiausia, ne, kad Dievas kalba per tris knygas, tokias pagrindinės. Tai yra pirmie, sukim, pirminė ta tokia knyga, ne pagal svarbą šį dėlioju, bet pirminė. Tai yra kūrinė arba pasaulis aplink mus, dėl to ir iki krikščioniškai filosofai turėjo teisingų idėjų apie Dievą, apie pasaulį taip toliau. Mes žinom, ne, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, Dievas yra kiekviena numezgęs motinos iščiose, Dievas yra kiekvienas sukūręs, Dievas apšviečia žmonių protus, kad jie galėtų kažką pažinti. Klaidingai, teisingai, čia yra klausimas, bet jau iš to, kas yra aplink mus, jau tiesiog ir netikint Dievu, neturint jokio kito apreiškimo, galima suprasti kažką apie pasaulį ir tai padaryti teisingai. Bet reikia irgi atskirti. Dar yra biblinis pagrindimas, tam romiečiam laiškiai yra parašyta, ne, kad iš kūrinijos buvo galima pažinti Dievą ir tie, kurie vat, nenorėjo to pažinti, nuklydo ir taip toliau. Ne, aš čia perfrazuoju, bet yra laiškiai romiečiam šitą vietą. Kitas yra kita knyga, čia yra gamtos knyga, čia yra užrašytoji Dievo knyga. Ne, tas biblinis kanonas, Biblija, šventasis raštas, tai yra Dievo kalba mums. Mes antroji paskaitoj apie ją daug kalbėsim. Vien kalbėsim apie tai, kas yra Biblija, o po to jau tęsim savo kalbas kitose paskaitose. Čia vieno dalyko trūksta. Ir jisai yra pats svarbiausias netgi. Kas yra Dievo galutinis, tikrasis, giluminis apreiškimas mums? Jėzus Kristus. Jis yra įsikūnijęs Dievo žodis. Ir mums šventasis raštas rūpi ne tik dėl to, kad ten mes sakom, skaitome Dievo žodžius, mes sakom, jis yra Dievo žodis, nes jis liudyja apie įsikūnijusį Dievo žodį Jėzų Kristų, kuriame apsigyveno Dievo pilnatvė. Ir mums Biblija pirmiausia yra svarbi dėl to, kad jinai mus veda pas Kristų. Be jo mes Kristus sudėtingai galime pažinti, nebent jis mums kažkaip asmeniškai apsireikštų. Ir tokiom nuotrupom galbūt. Bet jinai liudyja, pats Jėzus sakė, visa tai, kas buvo parašyta žydų raštuose, liudyja apie jį. Visas šventasis raštas veda link jo, senasis testamentas, jisai tada yra centre evangelijose, ne jo gyvenimas, o po to laiškai yra po Jėzaus prisikelimo ir galiausiai apreiškimo knyga, kuri ne tik apie pasaulio pabaigą kalba, bet apie irgi ten tuometinę situaciją. Tai va, tai Jėzus Kristus. Ne? Mums ir dėl to mes esam čia ir susirinkę. Jėzus Kristus. Ne šiaip kažką paskaityti, pagalvoti, kaip mums reikėtų geriau gyventi, kaip geriau diskutuoti, bet mes norim pažinti Jėzų Kristų. Mes norim, kad žmonės pas jį nueitų. Mums yra duota tokia užduotis liudyti Kristų šitam pasauliui. Dėl to mes mokomės Biblijos apologetikos. Nes kaip tą padaryti dabar? Kaip patiem pažinti, kuo geriau Kristų ir išstovėti tikėjime ir kaip žmonės vesti pas jį šventosios dvasios jėga? Kaip tą reikia padaryti? Tai vat, Jėzus Kristus įsikūnijęs Dievo žodis. Kelintą mes turim pabaigti? Nesvarbu, kada nori. Poryt. Pas viešpatį tūkstantis metų kaip viena diena ir viena diena kaip tūkstantis metų. Kai pradėsiu pilvus gurguliuojančius girdėti, bus ženklas tada. Gerai. Kaip smagu rašyti ant lapų, kad ir tokia vištos koja. Gerai, klausimai. Dabar mes padarę tokią įžangą, truputį apšildė savo protų, savo mąstymą, supratė, kodėl mes čia esam, ką mes čia dabar darom ir kas mūsų laukia su Laurynu. Keliam tokį klausimą, kas yra apologetika. Biblijos apologetika pirmiausia, ir filosofijoje taip mokoma, pirmiausia reikia išsiaiškinti terminus. Nes diskusija, kuri vyksta, dažnai jinai vyksta va čia, kad žmonės diskutuoja, dėl kažko nesutaria, bet jie neišsiaiškina apie ką jie kalba. Ir jeigu tu išsiaiškini, apie ką tu kalbi, kartais pamatai, kad tos diskusijos net nelabai reikėjo, nes apkalbė apie tą patį, ne to žodžius vartoji. Arba prieštaravimas kyla iš to, kad skirtingai suprantam tą patį žodį. Ir iš tikrųjų mes kalbėtum gal apie visiškai skirtingus dalykus. Dėl to mes einam į tą pirminį lygmenį, turim du žodžius, kurso pavadinimą, Biblijos apologetika, ir pradedam nuo antrojo žodžio apologetika, tai reiškia, kieno, nuo Biblijos, tai Biblijos kas? Kas yra ta apologetika? Tai mano klausimas tada būtų dabar jums. Ar esat girdėję šitą žodį, pakelkit rankas, kiek esat girdėję šitą žodį, iki tol, kol perskaitėt kurso pavadinime? Aha. Nu, didžioji dauguma yra girdėję. Aha. Kai kurie, vat, kurie jau yra daug kartų girdėjo, ką aš čia kelias, daug kartų girdėjau. Tai, klausia, čia nesąmonio atsistojas jaunolis. Tai, ne tam aš atėjau, kad rankas kilnuočiau. Pasakau, žmogau savo greičiau paskaitai daug valgį. Tai, apologetika. Gerai, esat girdėję daugumą, kas yra apologetika? Tada. Keliai žodžiais man pasakykit, arba sakiniu, ne visą kažkokią istoriją man išpasakykit nuo pačių pradžių, bet tiesiog, kas yra, kai šitą žodį išgirsat, kas tai yra?
Įrodymas, kad Dievas yra.
Įrodymas, pavyzdžiui, vienas apibrėžimas. Įrodymas, kad Dievas yra. Gerai? Galiu pasakyti, kad tai yra ne viskas, bet tai yra susijęs su to, tai bent jau tikrai yra apologetikos dalis.
Gynimas,
atsiprašinėjimas. Nu gerai. Gynimas tinka. Dabar kodėl atsiprašinėjimas, jūs galvojat? Aha. Gerai. Apologetika iš kokios kalbos, kaip jūs manote, yra kilęs žodis? Graikų. Ne anglų. Tai anglų kalboje šitas žodis yra labai problematiškas. Nes apology yra ir apologija, ir atsiprašymas angliškai. Bet apologetika nieko bendro neturi su atsiprašinėjimu, kad esi krikščionis. Dievas yra, bet atsiprašau. Nenoriu taip pasakyti. Šias krikščionis, bet atsiprašau. Atleis man, mielas žmogau. Tai čia mes, apologetika nėra menas atsiprašinėti, kad esi krikščionis visiems aplinkui. Tai gynimas yra teisinga. Teisingas tas terminas, sakykime taip, gynimas arba dar galėtum pasakyti, tai yra, jeigu taip visiškai pažodžiu, tai yra ginamoji kalba. Ir netgi iki krikščioniškame laike tas pats žodis jau egzistavo. Pavyzdžiui, Sokrato apologija yra Platonas parašęs, tai yra Sokrato ginamoji kalba, kai jį smerkė myriop. Tai apologija, pavyzdžiui, teismuose būdavo duodama savo ginamoji kalba apginti savo bylą. Nu, ginamoji kalba, galim pasakyti, ir paminėti, kad yra iš graikų kalbos žodžio apologija, ne iš angliško apologize. Bet tikrai daug kas toje vietoj, kaip sakyti, taip man. Aha, kas dar?
Įrodymų pateikimas, bet kaip faktų.
Įrodymų, faktų.
Argumentacija.
Gerai, įrodymai, argumentai, faktai, kam? Ne, nes ne kiekvienas įrodymas. Pagrįsti tiesiai, kieno tiesiai? Krikščionybės. Gali būti apskritai tiesai kažkokiai, pavyzdžiui, jeigu tu nori, taip, nu, nes čia yra, mes kalbame aišku apie krikščionišką, tokia ir dabar Biblijos apologetika, bet pats ta žodis apologetika, jis gali būti ir nebūtinai taikomas krikščioniškam kontekstui. Tai yra pagrindimas kažkieno davimas, argumentų apginimas kažkokios pozicijos, kuri yra laikoma, nu, tikėkimės, teisinga. Pozicijos. Čia daug visokių priežasčių žodžių, bet nesvarbu. Kas dar, gal dar kokių mintelių turite? Nu gerai, iš principo visi tie dalykai, kurie yra pasakyti, jie yra teisingi, bet tai, nu, iš jų reikia sukombinuoti kažkokį teorinį tokį atsakymą, o kas yra ta apologetika ir po to žiūrėti praktiškai, kaip jinai pasireiškia. Tai vienas iš tokių atsakymų, kuris yra formuluojamas, kuris mano akim nėra iki galo pilnas, bet teoriškai jis yra taip teisingas, bet jame trūksta vieno dėmens, praktinio dėmens, kurį galėsim tada mes pridėti. Tas pats mano mėgstamas apologetas, teologas ir filosofas Bilas Kreigas, jisai sako taip, kad apologetika yra krikščioniškosios teologijos šaka, kai kurie mąstytojai laiko ją atskira nuo teologijos šaka, bet čia nėra taip svarbu. Apologetika tai krikščioniškosios teologijos šaka, kuri skirta pateikti racionalų krikščionybės tiesos teiginių pagrindimą. Dar pakartosiu, o po to pasiaiškinsim ne tik, kad turėtumėt užsirašę, kažkas matau rašote sakinį, bet kad ir suprastumėt, kas čia yra pasakyta. Apologetika tai krikščioniškosios teologijos šaka, kuri skirta pateikti racionalų krikščionybės tiesos teiginių pagrindimą. Tai yra dalis teologijos. Teologija tai yra mokslas apie Dievą, tam tikra šaka, kuri ką daro. Jinai bando pagrįsti tam tikrus krikščioniškosius teiginius, kuriuos krikščionis laiko teisingais. Kokius teiginius mes laikom teisingais? Kad taip iš tikrųjų ir yra. Teiginys yra teisingas, jeigu iš tikrųjų taip ir yra. Tai ką mes sakom kaip krikščionis? Teigiam kažką.
Yra Dievas.
Jo. Tai va, teiginį, mes turim tokį teiginį. Yra Dievas. Mes tikim, kad taip yra. Ir tada ateina žmogus, tu sako, o kodėl?
O todėl.
Ir tada sakai, tikėk jis į pragarą. Neklausinėk čia, ne, nesąmonė. Ne, tai apologetika ir yra vat, tas bandymas atsakyti klausimo, kodėl. Tu ne tik pasakai teiginį, nes tu gali pasakyti teiginį, bet jeigu tu bandai paaiškinti, o kodėl aš taip galvoju, kodėl mes taip galvojame, tai jau yra apologetika. Kokiu dar yra teiginių, kuriuos krikščionis sako?
Tiesa yra.
Biblija yra Dievo žodis. Kristus prisikėlė. Teisingai. Visi mes teigiam šitos dalykus. Ir yra visiškai normalu, kad ne kiekvienas žmogus su jais sutinka. Tai yra normalu. Tai nėra teisinga pozicija, kad žmogus nesutinka. Bet tai yra normalu. Nes pagalvokite jūs patys. Jums pasibeldžia mormonas į duris ir sako, Josephas Smithas yra pranašas. Sakai, ne. Ne tu, jeigu tu būtum tikras tikintysis, tu tikėtum, kad Josephas Smithas yra pranašas. Tai, ar tai yra geras argumentas? Nu ne, tai yra toks bandymas kažkaip tavim sumanipuliuoti, pasakyti, kad ne, nežinok, tu su tavim kažkas yra negerai. Mes dar prie to prieisim, ne, kad yra tam tikras defektas, vadinkim, taip kažkas lūžė mūsų mąstymė, jeigu mes nepriimame Dievo. Taip, ne tik mūsų mąstymė, bet ir mes kalbam apie pažeistą žmogaus prigimtį nuodėmingą, kuri Dievo nenori, kuri maištauja prieš jį. Taip, bet yra tas momentas, kad yra normalu, kad žmonės klausia klausimų ir yra normalu, kad mes norim jiems atsakyti. Ir mes prieisim prie to, kad tai yra bibliška. Tai nėra, kad aš sugalvojau, arba kad taip reikia. Bet kad tai yra bibliška. Mes prie to prieisim. Tai dar, kuo tas praktinis momentas trūksta šitame vat, apologetikos apibrėžime, tai yra, o kaip tai įgyvendinti, arba kaip tai yra daroma. Tai Bilas Kreigas tai laiko visiškai teorinė disciplina, bet kiti šiek tiek praplečia tą terminą ir sako, kad apologetika tai yra krikščioniškojo įtikinėjimo mokslas ir menas. Tai yra ne tik teiginių pagrindimas tam tikrų, bet tai yra ir įtikinamas tų teiginių pateikimas. Dėl to reikia mokytis ne tik išmokti teisingus teiginius ir sužinoti jiem argumentus, bet yra dar tas visas aspektas, kad tai reikia mokėti gerai padaryti. Neužtenka tik jų žinoti, tu turi mokėti gerai juos pristatyti, įtikinamai. Ar įtikinsi? Čia yra kitas klausimas. Nes, nu, kiti kaltinama, ta apologetika yra nedvasinga. Dėl to, kad tu bandai žmogui įtikinti per protą, kad Dievas yra ir taip toliau. Ir čia vieną paskaitą aš vedžiau, vieno vietoj nesakysiu kur, kalbėjau apie apologetiką, priejo prie manęs toksai vyrukas, šiek tiek vyresnio amžiaus, man uždavė klausimą tokį. Aš pamandžiau jį atsakyti ir po to supratau, kad aš jis pastu sukliuvau. Nes žinot, kad yra tokių klausimų, kurie nėra klausimai. Iš tikrųjų, tas žmogus nori kažką pasakyti, bet paklausia, tarsi kaip klausimo, iš tikrųjų nori pasakyti. Po to, kai aš supratau, kad aš pakliuvau jūs pastus, aš tada sakau, jūs patikslinkit man tada klausimą, ką jūs norite paklausti. Ir tada aš klausiausi, visą pertraukėlę buvo gal ten 10 minučių, prie manęs priėjo, aš kokias 7 minutės klausiausi tos trumpos paskaitos apie tai, kaip viskas, nu taip, švelnia forma šiai, bet apie tai, kad apologetika yra nereikalinga, kad tai, ką aš darau, yra netinkama ir kad reikia tik šventosios dvasios klausytis ir šventoji dvasia, ir tada daug labai Biblijos citatų vairių iš skirtingų vietų apie tai, kaip šventoji dvasia veda ir kaip reikia čia. Nu, vien žodžiu, viskas kažkaip kyla taip iš dvasios. Kaip tas vyksta, nieks nėra aišku, bet tiesiog yra daug tokių terminų visokių, kad mąstyti blogai, o dvasia gerai. Viskas. Va taip, tokia situacija. Ačiū, paklausiau, ir toliau tada mokėmės apologetikais, po to išėjo iš salės. Čia bažnyčiai vienai vyko šitas dalykas. Kur dabar yra ironija šitoj vietoj? Kad aš klausiausi 7 minutės apologetikos. Nes tas žmogus, jis man 7 minutės davė argumentų, aiškino, kad ir tie argumentai nebuvo geri, bet jis man aiškino argumentuotą kalbą, kaip jis supranta, kad apologetikos nereikia. Citavo rašto vietas, ten apie tą patirtį kažkokią. Tai va, jis užsiminėjo apologetiką, bandydamas nuneigti apologetiką. Ir taip žmonės daro dažnai. Sako, apologetikos nereikia ir tada duoda apologetinį diskursą apie tai, kaip jos nereikia. Nes jeigu tu bandai paaiškinti, kodėl, tai tu užsiminėjo apologetiką. Tiesiog taip yra. Paprastas dalykas. Tai apologetika yra ne tik krikščioniškos teologijos šaka, skirta pagrįsti teiginiams, tokiems kaip Jėzus prisikėlė, Biblija yra Dievo žodis, Dievas yra ir taip toliau, bet tai daryti įtikinamai ir įtaigiai, mes prieisim, kodėl mes taip dabar galvojame. Yra tokios, galima labai taip trumpai, jiems gal nėra labai įdomu, nežinau, ir gal nėra čia taip labai svarbu, bet tiesiog, kad žinotume, daug maž, kad yra skirstoma apologetika. Skirstimų yra įvairių, čia vienas iš tokių, kuris man supaprastina tokį supratimą. Yra teigiančioji apologetika ir yra arba atsakančioji, nu, ne neigiančioji, bet atsakančioji galėtume mes ją pavadinti. Atsakančioji apologetika. Jaučiat skirtumą. Yra vieni dalykai, kur mes sakome, kažką teigiame, o kiti, kur mes kažkokį klausimą gauname arba prieštaravome ir tada bandom kažkaip sureaguoti. Dabar teigiančioje apologetikoje mes galime skirti du tokius momentus. Tai pirmiausia, teigiančioje apologetikoje galime skirti mes natūralėje teologiją arba prigimtinę teologiją arba filosofinę teologiją. Tai yra tas pats dalykas, tik skirtingai pavadintas. Nu, pavadinkim natūralioji teologija. Natūralioji teologija. Kas dabar yra natūralioji teologija? Kas yra natūra, mes taip sakytume, tas tarptautinis žodis? Nu, gamta. Ne, arba prigimtis irgi yra tas pats žodis. Tai yra, tai natūralioji teologija, ką jinai daro, jinai žiūri ne pirmiausia ne į Dievo apreiškimą Jėzuje Kristuje ir šventajame rašte, o į pasaulį aplink mus ir pateikia tam tikrų argumentų. Tai čia būtų filosofiniai visokie argumentai pagrįsti, kad Dievas yra arba tam tikrai krikščionybės tiesai. Ir to argumentų yra įvairiausių. Kosmologinis, teleologinis, moralinis, argumentas iš troškimo, ontologinis. Nu, argumentų ten yra dešimtimis tokių, kur mes galim pradėti pagrindinėti Dievo buvimą ir tam tikras netgi krikščioniškas tiesas, neapeliuodami nei šventą į raštą, nei Jėzus Kristus asmenį. Kada šitas metodas, arba šita vieta labiausiai veikia? Su kokiais žmonėmis, gal taip reikėtų sakyti? Netikinčiais. Nes jeigu tu pradėsi netikinčiam žmogui, kuriam Dievo žodis, Biblija nėra Dievo žodis, jam tai yra pasakų knyga, kuris gal gyvenime neskaitė, niekad neskaitys, ir jam tai įrodinėsi iš Biblijos, kad jis yra nusidėjęs, kad dar kažkas taip, Dievas gali taip panaudoti. Ne taip būna taip. Bet geriausiai argumentai veikia, kai mes diskutuojame, stovėdami ant tos bendros žemės. Kažkokį suranda bendrą tašką, ne mes esame žmonės, mes turime aplinkinį pasaulį, mes apie jį mąstome, galime iš jo padaryti tam tikras išvadas. Nes tas žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą, mes sukurti pagal Dievo atvaizdą, jau yra tam tikra tokia bendrystė mūsų ir mes tada apeliuojame į tai, kam jisai pritarė pirmiausia ir ant to statom savo argumentą, o ne tai, kam jisai nepritarė. Nors tai irgi, sakau, gali veikti, bet čia yra, sakykime, tas būdas toks surasti tą bendrą žemę, bendrus sąlyčio taškus. Ir tada kitas momentas yra krikščioniškiai įrodymai. Nu, pavyzdžiui, kas galėtų būti krikščioniškai įrodymai? Nes tas natūralioji teologija, jinai visos krikščionybės tau neduos. Jinai ką gali duoti, pavyzdžiui, kad Dievas yra? Yra tokia būtybė, kuri viską sukūrė, kuri yra savaime egzistuojanti, kuri yra labai galinga, kuri yra ten gėrio matas, grožio matas ir taip toliau. Tai tą gali duoti, bet čia nėra visai dar krikščionybė iki galo. Čia yra teizmas, toksai yra žodis. Tie argumentai tiktų netgi ir judaizmui, islamui kai kurie tiktų, bet tai dar nėra krikščionybė. Tai krikščioniškai įrodymai. Kas tada tą pirmą žingsnelį padarius duoda padarytą antrą žingsnį, kad vis dėlto krikščionybė, o ne kažkokia kita teistinė tikėjimo sistema yra teisinga. Nu, at, archeologija, kuri patvirtina, pavyzdžiui, Biblijos patikimumą. Taip gali būti, nes mūsų autoritetingas šaltinis yra Biblija. Archeologija, pavyzdžiui, gali patvirtinti Bibliją, dėl to tas žmogus, kuris nepasitiki Bibliją, gali pasitikėti dėl papildomų tam tikrų, dėl papildomų mokslų, dėl papildomų atradimų, jos patikimumu ir tada, kai skaitys Bibliją, galbūt labiau pasitikėti ją ir priimti, kas yra parašyta. Pavyzdžiui, ne? Kas dar? Kaip, gerai, ar užsiėmė apaštalas Paulius apologetiką, pasakykite man? Vienareikšmiškai. Ką jis darydavo pirmiausia nuvykęs į kitą miestą? Eidavo pirmiausia į sinagogą. Ne šventiklą, į sinagogą. Šventikla buvo viena Jeruzalėje tik tais. Į sinagogą jis eidavo, susibūrimo vietą. Ką ten darydavo? Ne tik skaitydavo. Ginčydavosi su kitais žydais, kad Jėzus yra Mesijas. Yra toksai veikėjas, man labai jis patinka, Naujam Testamente, Apolas. Gal atsimenat, labai nedaug apie jį yra pasakyta. Bet jis sukirtinėjo prašytą taip žydus, kurie netikėjo, kad Jėzus yra Mesijas, ne, iš raštų. Ir tada, kai jisai ten, nu, ne viską gerai mokėjo, ne viskas jam išėjo, buvo toks jaunas, karštas, tikintysis, bet maslus vyras, jam Priscilė su Akvilu atėjo ir paaiškino geriau, kaip reikia dalykus daryti, jisai priėmė ir tada geriau dalykus darė. Tai jis toks, bet irgi buvo apologetas, užslėptas, kur ten kelios ilutės tai yra apie jį. Bet ten, jeigu pasinagrinėtum, labai daug galėtum iš to Apolo išmokti irgi. Tai yra paštalas Paulius dar ir aš pato bandysiu pagrįsti, kad ir Jėzus užsiminėjo apologetiką. Čia nėra taip, kad, kad tik tais jo mokiniai. Klausimas, ar jam reikėjo? Nereikėjo, mes žinom, sako, Jėzus, jeigu aš norėčiau dabar, ar neatsiūstum man 12 legionų angelų? Atsiūstu. Bet jisai nusileido iki žmogaus lygio ir apeliavo jam, ta prasme, taip, kaip jisai supranta, į žmogų. Dėl to, nu, tai, tai mes lygiai tą patį darom. Mes bandom, kaip sakyt, prieiti prie to žmogaus ir su juo kalbėtis jo kalba, kiek yra įmanoma. Tai krikščioniški įrodymai. Tai sakiau, kad Paulius, ne, tai į ką jisai apeliuodavo, kuo argumentuodavo, kad Jėzus Kristus yra Mesijas. Kad Jėzus Kristus yra Mesijas, tai pasakiau, visas vestuotas. Kristus ir yra Mesijas. Kristus yra graikiškas terminas Mesijui, o Mesijas yra žydiškas terminas. Tai čia yra tas pats žodis, tik tai skirtingų kalbų. Tai į ką jisai remdavosi? Kuo argumentuodavo? Jo, šventųjų raštų, bet į ką konkrečiai? Kodėl? Jo, pranašystės, kad apie Jėzų, pavyzdžiui, buvo pranašaujama, jis sakydavo, va, argi neskaitė, tai yra parašyta tas ir tas. Ir čia, kas yra parašyta, tai iš tikrųjų jau dabar įsipildė jūsų tarpę, Jėzus tą patį darė. Jis irgi apeliavo į pranašystę, sakė, va, štai jūsų tarpė dabar įsipildė tai, apie ką jūs skaitote čia. Sako, jis atrado, nu, tą bendrą žemę, yra tai, kad bendras sąlyčio taškai, jie tiki, kas ten yra parašyta. Dėl to jis nuėjęs, va, pas žydus, gali sakyti, va, jūs tikit, kad čia yra parašyta, štai, kas dabar įvyko jūsų tarpė ir štai kodėl. Apologetika. Dabar jisai Atėnuose, ar jo pagė, toj aikštėj, atėjęs 17 apaštalų darbų skyriui, kas tenais vyksta? Paulius atvaro į Atėnus, žiūri smartfoną, pakelia galvą, negali patikėti. Žiūri statulų belė kiek pristatyta. Vieną nežinomam dievui. Jis jiems suskausta širdį. Jis nueina kalbėti su graikais. Ar jisai apeliuoja pirmiausia į pranašystės ir į raštus? Ne, ką jisai daro? Sako, jūs garbinat tai, ko nepažįstat. Leisite man papasakoti, ką jūs garbinat. Jisai paima irgi tam tikrą sąlyčio tašką. Ne? Jisai nepuola iškart pirti ten į galvą tai statulai. Nes kas gali, nu, tikriausiai jį užmuštų toje vietoje. Pasibaigtų viskas, labai greitai visą apologetiką. Iš to švento tokio užsispyrimo, bet jisai panaudoja tai, kas ten yra toj kultūrai, kad ir negera, ir sako, ir tada bando išversti į tai, kas yra teisingai ir gerai. Sako, štai. Po to jis kai irgi sako, jame mes esame ir judame ir turime savo gyvus, tai jisai cituoja pagonių poetą toj vietoj. Mes skaitom šventam rašte tekstą, galvom, va čia įkvėptas dievo tekstas. Iš tikrųjų, čia yra citata iš pagonių poeto. Tiesiog, jisai percituoja dėl to, kad jisai žino, kad jie tiki. Nu, vat, ne tik, kad tiki, kad tai yra jų kultūros dalis. Ir dievas panaudoja šitos dalykus. Tai va, tai yra krikščioniškiai įrodymai, kurie ne tik parodo, kad Dievas yra, nes šito vat, nu, ne tiek daug ir reikėjo iš tikrųjų, tas natūraliosios teologijos. Pačioj pradžioj, nu, taip visiškai, gal aš netaip, netiksliai sakau, bet ateistų tokių nu, nelabai buvo tais laikais, tiek jau ir daug. Tas ateizmas kažkaip vėliau įsikristalizavo, ateizmas buvo labiau taip, kad žmonės netikėjo tikrų Dievo, tikėjo netikrais dievais. Tikėjo dvasiniu pasauliu, visu kuo, ne tai vat, ne toks ateizmas. Ateizmas buvo kitoks, kad netikėjo, nu, nebūtų gal galima sakyti, tada yra ateizmas, ne, nes dvasiniu pasauliu tiki, bet tame vat, dievų katile, ne, kur Jahvė yra tas tikrasis dievas, o visi kiti yra netikri dievai ir netgi Paulius sako demonai, tai žmonės sekdavo netikrais dievais. Tai jiems nereikia rodinyti, ne, žinok, yra dvasinis pasaulis, yra ten tas, nes, pavyzdžiui, apie po mirties gyvenimą, tai jau kitos diskusijos, net ir tarp žydų jau buvo. Nu, pavyzdžiui, sadukėjai netikėjo kūnų iš numirusių prisikėlimų, farizėjai tikėjo. Ir Paulius išmintingai vienu momentu tokį padaro triukiuką, kai ten jau jis yra kaip ir kamantinėjamas kažkas, jis tada sako, a, jūs mane teisėte dėl to, kad aš tikiu mirusių kūnų iš numirusių prisikėlimų. Ir tada pradėjo pyktis sadukėjai su farizėjais, prasidėjo ginčas didelis, nes pasakė jisai tokį teiginį. Gerai, krikščioniškio apologetika tai yra teigiančioji, susideda iš dviejų tokių dalių, natūralioji teologija ir krikščioniškai įrodymai. Klasikinė apologetika, sakykime, toks būdas Ne, čia yra vienas iš metodikų, galėtume taip pasakyti. Jinai tuos du žingsnius visą laiką stengiasi taikyti. Tai reiškia, pirmiausia, aš tam, kad galėčiau įrodyti, kas yra Jėzus Kristus, aš turiu pirmiausia padėti pamatą, kad yra Dievas, o po to jau tuo remdamasis, aš tada jau toliau einu, kad Dievas yra kalbėjęs ir štai koks jis yra ir Jėzus Kristus yra įsikūnijęs Dievas. Tai čia klasikinis tas toks apologetikos metodas. Tada atsakančioji apologetika, jinai atsakinėja į įvairius prieštaravimus krikščionybei. Šitą teigia, pirmiausia, jau iš kart, dar nelaukia jokių klausimų, jau duoda, o šitą atsako. Tai kokių prieštaravimų klausimų krikščionybėje esat girdėję? Nėra, niekas neprieštaravo jums. Jo, taip, mano irgi tokia patirtis, aš sakau, Jėzus Kristus yra viešpats, krenta žmonės ant kelių, sako, ką man daryti, kad būčiau išgelbėtas?
Biblija yra mitas.
Biblija mitas, arba pasakų knyga, arba bet kas, Biblija. Nu, mitas irgi yra komplikuotas labai žodis, nes jisai visai, ką reiškia kita tyrėjų mokslininkų ratose, mitas nėra netiesa. Tai yra tokia pamatinė istorija, pamatinis pasakojimas, kuris yra teisingas, bet jisai yra teisingas nebūtinai pažodinių lygmenių. Bet ir jisai duoda tam, nu, ta prasme, tautos istorijai, savimonę, dar kažkam, bet tas mitas populiariuose ratose reiškia, nu, kitaip tariant, pasaka arba netiesa. Ir dar blogiausia, kad Biblija tai yra net negraži pasaka, kiti sako. Nesąmoningai pasaka. Gerai, kas dar?
Dievo nėra.
Kodėl? Nu, koks yra prieštaravimas? Dievo nėra. Nu, taip, tai yra prieštaravimas, bet kodėl sako žmonės, kad Dievo nėra? Nu, blogio, kažkas nematė. Sako, Dievo nemačiau, nuskridau, kosmoso nėra.
Žmogaus, daugiau sako, kad tai žmogaus sukurtas kažkaip.
Nu, žmogus... Jo, tai taip, Dievas yra psichologinis išsigalvojimas, ten blogio ir kančios problema, kurie šiaip yra pati didžiausia, ypatingai karo kontekste. Ir šiaip apskritai žmogui, kad nu, be kančios yra gyventi neįmanoma, be blogio susitarėti gyventi yra neįmanoma, čia yra labai rimtas klausimas. Ir, pavyzdžiui, apie blogio problemą mes čia nekalbėsim, nes šie kursas yra skirtas ne šiaip apologetikai, ne šitiems klausimams, bet Biblijos apologetikai. Tai mes prie to eisim. Bet jeigu norite apologetika.lt kanalė, tai yra tokių pamąstymų. Ne? Bet blogio kančios problemai skiriasi į du lygmenis. Loginė ir emocinė problema. Loginė problema yra nesunku išspręsti. Ir jinai senai filosofui yra išspręsta. Tai reiškia, kad kai kurie sakydavo, kad neįmanoma, kad Dievas egzistuotų, nes jeigu Dievas būtų, tai tada nebūtų blogio ir kančios. Bet atsakymas yra koks? Mes nežinome, dėl kokių priežasčių Dievas leidžia blogį ir kančią, bet jisai turi tam tikrų priežasčių, kodėl jis tai daro, nors tai jam nepatinka. Jam nepatinka blogis ir kančia, bet jis tai leidžia, nes turi priežasčių, prie kurių mes prieiti negalim tiesiog. Tai logiškai tai yra įmanoma. Bet tai nieko, kaip sakyti, nu, loginė problema įsprendėm. Bet koks skirtumas va, tam žmogui, kuris ką tik prarado vaiką kare, kad tokia šiam atsakymas, sakau, Dievas turėjo priežastį, kodėl taip atsitiko. Jie nerūpi tam žmogui. Tai yra kita problema, ženkliai gilesnė, yra emocinė problema arba egzistencinė problema. Į kurią atsakymas, nu jeigu trumpas, koks yra atsakymas? Jokio nėra atsakymo, sėdi ir verki kartu su to žmogumu. Nelabai yra ką pasakyti. Nėra ką pasakyti. Vienintelis, nu teoriškai, ką tu jis gali pasakyti, kad jeigu ne Kristus, kenčiantis Dievas ant kryžiaus, kuris kenčia kartu su visu pasauliu ir už visą pasaulį, tai va čia mes tik randam atsakymą, nes jeigu ne ten, tai kur kitur? Mes neturim daugiau kur. Nes jeigu ne Kristus, Dievas, kuris tapo žmogumi ir iškentėjo visas baisybės, mes iš vis, ta prasme, tai, kas vyksta, ta blogis ir kančia, jie neturi jokio atsakymo, jie niekad neturės. Tai net jeigu tai yra protų nesuvokiama ir labai sunku priimti ir labai skaudu, mes neturim daugiau nieko geriau už šitą. Čia yra geriausias atsakymas ir ten, tik ten gali rasti pagodą. Kaip sakė, Jėzus, kai jo nusisuko daugelis mokinių, jis sako, atsisuko į savo tos artimiausius, sako, gal jūs norite ir geiti. Petras jam sako, kur mes eisim, tu turi gyvenimo žodžius. Jie neturėjo visų atsakymų irgi. Daug kas buvo nesuprantama, daug kas buvo sunku. Bet kai tu nusisuki nuo Kristaus ir nusisuki nuo Dievo, tai į kažką atsisuki. O į ką? Jeigu nuo ten nusisuki, tai atsisuki į bedugnę, į beprasmybę, į nieką. Ten nieko nėra. Nėra jokio atsakymo. Net jeigu gali apsitvarkyti truputį savo gyvenimą šitą, bet gyvenimas šitas yra laikinas, visi tai puikiai žino. Amžino atsakymų nėra niekur kitur. Su tokia viena moterį man teko kalbėti mano buvusio kambarioko mama. Jinai, kalbėjom su ją apie Bibliją, aš buvau nesinai tikėjęs, vien kelis mėnesius tik tais. Jinai lankėsi ten tame bute ir tada aš pradėjau domėtis apologetiką tuo metu kaip tik. Ir jinai man pradėjo pasakoti, jinai tikėjo karmą ir karminio apsivalymų, tai reiškia ir toks nuratas, kad tu tarsi turi išsivalyti, daryti gerų visokių dalykų, kad ir ką tai reikštų, ir tada tavęs ta karma, nu, bus tau gera karma, ją tu apsivalysi, tada toksai, nu, kaip sakyti, vis geriau ir geriau tau bus ir galiausiai tavo tikslas yra išsilaisvinti iš to karminio rato. Ir jinai sako, bet man baisu yra, nes aš nežinau, ar aš išsilaisvinsiu kad nors iš to rato. Man neina. Neina visko padaryti gerai. Sako, man baisu yra. Jinai neturėjo vilties, dėl to, kad ta viltis, ir jeigu ta viltis pasiteisintų, tai kas yra išsilaisvinimas iš karminio rato? Niekis, kažkoks susiliejimas su vieniu, kad ir kas tai būtų. Tavęs nebėra ten. Ten nėra jokios vilties. Visą laiką baimė ir tada nėra ir jeigu tu pasiekiai galutinį tikslą, tai net nėra tai, ko tu norėjai. Tai va, tai verkite kartu su verkiančiais, džiaukite kartu su besidžiaugiančiais ir žiūrime į Kristaus asmenį, kuriame tik tais yra atsakymas, kuriame vieninteliame yra viltis ir daugų nėra. Niekur. Bet čia yra prieštaravimai, teisingai. Bet mes kalbėsim vat, daugiausia apie vat, šitą. Biblija yra mitas, Biblija yra pasako knyga, Biblija yra, nu, kažkokia, ar Dievas yra tavo psichologinis ramstis, ir ten Biblijoje tu randi kažkokią pagodą, ir ten šiaip visokių žiaurių dalykų prirašyta. Tai mes bandysim daugiau apie šituos dalykus kalbėti ateinančiose susitikimuose mūsų. Po pertraukėlės, mes dar nebaigim, bet taip pat baigsim, šiek tiek galėsit padiskutuoti, gal trumpiau, negu kad norėjau iš pradžių. Bet dabar mes turim dar porą klausimų aptarti, nes aptariam klausimą, kas yra apologetika. Dabar pasakysiu labai paprastai. Jeigu neatsiminsit visų tų terminų, tai labai paprastas supratimas, kas yra apologetika. Evangelizacija, pavyzdžiui, yra sakymas kas. Jėzus Kristus numirė už tavo nuodėmes, jisai prisikėlė, reikia jo tikėtis, yra pasaulio viešpats. Čia yra evangelizacija. Jeigu tavęs paklausia, kodėl, ir tu bandai atsakinėti, čia yra apologetika. Jeigu tu bandai atsakyti klausimą, kodėl ir duoti pagrįstą atsakymą, o kodėl reikėtų taip galvoti, jau užsiminėja apologetika. Ir iš principo visi krikščionys tą daro, tik ne visi supranta ir ne visi sutinka su to, ką daro patys. Kas? Kodėl? Dabar kodėl reikėtų užsiminėti apologetika? Bandysiu dabar greičiau aš prabėgti. Tai pirmiausia, kadangi mūsų bendra bazė yra tokia, kad mes laikom, kad Biblija yra Dievo žodis. Dėl to aš pirmiausia, vat, kai krikščionims kalbu, pirmiausia, kai krikščionims ir kalbu apie apologetiką, nors, pavyzdžiui, savo disertaciją, kai rašiau, aš bandžiau parodyti toje disertacijoje netikintiems žmonėms, pirmiausia, kodėl krikščionis užsiminėja apologetiką. Ir kad tai yra, iš tikrųjų, didžiojo įsakymo įgyvendinimas. Krikščionis nuoširdžiai tiki, kad jie taip įgyvendina Dievo meilę. Tai yra mylėti Dievą ir mylėti artimą kaip patį save, tai yra vienas iš būdų, kaip tą padaryti, praktiškai. Kodėl taip yra? Dėl to, kad mes skelbėme Kristų, norime, kad žmonės jo patikėtų, nes jame yra gyvenimas, mes norim, kad visi pažintų tiesą, visi pažintų Kristų ir turėtų išganimą jame ir nuodėme atleidimą, mes to norime. Ir kaip mes tai darom? Mes darom tai evangelizuodami, bet labai retai būna taip, kad nieks nieko neklausia ir nieks niekam neprieštarauja. Tai be apologetikos įsisukti yra praktiškai neįmanoma. Anksčiau ir vėliau tu gausi klausimą kokį nors ir tau reikės bandyti atsakinėti, tai bandymas atsakyti tam žmogui ir įtikinti, kad Kristus yra pasaulio viešpats ir jo gelbėtojas, gali būti, jeigu jisai patikės, tai yra meilės darbas. Ne dėl savo, man reikia apologetikos, bet dėl kitų priežasčių, dėl mano tikėjimo, kaip sakyti, stiprinimo. Bet šiaip, kam vargti, kam eiti ieškoti žmonių, kurie susiraukia, nepatenkinti, nenori to tavo Dievo, nenori to tavo Jėzaus, jie lendėtų jiems į veidą. Nu, kam reikia šitą dalyką daryti? Kam? Geriau gulėti normaliai, lovai, pagerti kavytės, arbatos, ateiti pašlovinti su krikščionim. Nežiūrėti tą, kur nervuoja šalia. Nediskutuoti apie jokius teologinius klausimus, kad nesunervuotum irgi. Ne, bet mes kodėl tai darom? Iš meilės turėtum tai daryti. Jeigu mes tai darom ne iš meilės, va čia tada yra problema. Nes kartais ir tai būna. Kai mes, prisidengdami evangelizaciją, iš tikrųjų bandom save kažkaip įtvirtinti ir pasirodyti, kokie mes esam faini. Bet iš tikrųjų, tai čia motyvas turėtų būti meilės tam žmogui, kad mes norim, kad jis pažintų Jėzų. Dabar kaip tas vyksta, tada man kai kurie sako tokį priekaištą. Tu negali įtikinti Dievų, neįmanoma. Tu negali atversti žmogaus. Ir aš sakau, jo, žinau, negaliu, taip. Aš negaliu nieko atgimdyti iš aukšto. Ne aš pats negaliu atgimti iš aukšto. Čia yra Dievo darbas. Bet Dievas gali panaudoti, ką tik nori. Kodėl Dievas gali panaudoti pamokslą, bet negali panaudoti argumentą? Kodėl? Kodėl mes taip galvom, kad pamokslas yra vienintelis būdas, kaip Dievas tada gali veikti mūsų gyvenimuose, kažko įtikinti, pakalbėti? Tuo labiau, kad pamoksle apologetikos pilna yra. Žmonės dažnai kažką pasako, kodėl jie taip galvoja, o ne kažkaip kitaip galvoja. Tai gali tai panaudoti šventoje. Tai mintis yra tokia, kai naudoja apologetiką, kai bandai žmonų įtikinti, ne savo jėgom rėmiesi, bet šventosios dvasios darbu. Vildamasis, kad šventoje dvasia panaudos tiek apologetinius argumentus, tiek pamokslą, tiek gyvenimo situacijas, tiek patarnavimą, ką tik nori. Tai apologetika nėra viskas, bet jinai yra kažkas ir jinai yra naudinga. Čia dar kodėl? Tai vienas iš tų dalykų yra, dar pradėjau ne nuo tos pusės. Tai nors čia yra paskutinis dalykas, vadinkime jį P paskutinis, bet jinai yra naudinga. Tiesiog apologetika yra naudinga. Naudinga jinai yra. Pakalbėsim apie tai, kam jinai yra naudinga. Bet dabar kodėl? Ar Laurynas čia pats susigalvojo? Ne, mes turim biblinį įgaliojimą. Biblinis įgaliojimas, tai reiškia, duota yra mums ir nurodymas, ir teisė. Ir antras dalykas, ai, čia apie teisę, jokingai kalbant. Kažkas buvo sustabdytas viduriniuose rytuose, platindamas, ar skelbdamas evangeliją, man atrodo, kažką tokio. Jie sustabdė ten policininkai, vietiniai tvarkdariai, kur nebuvo galima. Man atrodo, musulmoniškai ten buvo šalis. Sako, kas tau leido skelbti evangeliją čia? Sako, palauk, aš turiu, tipo, popieriuką, leidimas pas mane, sako, yra. Sako, nu, kur tas tavo papirius atsivertė Bibliją? Sako, va, žiūrėjau. Čia yra parašyta jam. Čia yra leidimas jo. Tai va, jisai, nežinau, kaip ten baigys tą istoriją, bet jisai sako, aš turiu parašytą. Aš turiu leidimą, viskas yra. Biblinis įgaliojimas ir po to yra bibliniai pavyzdžiai. Tai jeigu jums nepatiks tai, ką aš čia sakau, eikit, aiškinkitės tada su Biblija. Ne su Biblija, va čia jinai nieko jums nepasakys, bet su Dievu kažkaip per šventą raštą. Biblinis įgaliojimas. Tai pirmas dalykas, mes esam, koks yra didysis įsakymas? Aš jau įsiminiau, bet pilnas. Čia yra didysis paliepimas. Mylėti Dievą. Širdim, ko dar? Taip, va. Taip, protų, širdim, jėgomis, visą sielą. Protų mes kažkaip mėgstam praleisti šitą vietą. Visomis jėgomis, visą sielą, visą širdim ir klausimas irgi, ką tas reiškia. Tie terminai, nes mes įsivaizduojam iš kart, kažkaip taip, kaip mes suprantam šiandien, bet tai yra tam tikri terminai, kuriuos reikia irgi suprasti, kas tai yra. Mums yra duotas įsakymas mylėti Dievą savo protu. Mes esame racionalios būtybės, Dievas mums tokius yra sukūręs, mes negalim padėti proto į dėžutę kažkaip savo ir dalyvauti tik šitame gyvenime ir šlovinime. Tai yra neįmanoma. Mes netgi klausydami giesmių ir jas gėdodami, mūsų protas dalyvauja tame reikale. Mes apmastom to žodžius, mes pamokslą apmastom, neįmanoma yra nemastyti. Jeigu nemastant yra krikščionis, tai tada labai daug krikščionybės praranda. Tiesiog. Tai yra neįmanoma. Toliau, pirmam Petro laiške 3 skyriui 15 eilutė yra parašyta, kad mes turime apginti viltį gyvenančią mumise. Arba duoti atsakymą dėl tos vilties, kuri yra mumise. Mes turim paneigti klaidingas idėjas apie Dievą iš antro laiško korintiečiams 10 skyrius 5 eilutė. Atskirti tikrus pranašus nuo netikrų, pirmas Jono laiškas, 4 skyrius, 1 eilutė. Kovoti už tikėjimą, bet ne kumšiais, ne fizinė prasme, čia žydo laiško, 1 skyrius, 3 eilutė. Mes tiesiog turim daug visokių tokių vietų šventame rašte, kur mums yra sakomi tam tikri dalykai, kurie galiausiai yra apologetika iš principo, kuriuos aš ką tik išvardinau. Tai mums yra liepiama. Mes vieną eilutę panagrinėsim šiek tiek daugiau, vieną vietą. Tada mes turim biblinius pavyzdžius. Jau daviau Pauliaus pavyzdį, Apolo pavyzdį. Ne tik, kad mums yra liepiama, bet mes vadovavomės pavyzdžiais, kaip buvo daroma. Jėzus taisė, kurie klydo, mato 22 skyriui. Jėzus atmetė klaidingą mokymą, mato 15 skyriui. Ne viskas jiem tiko. Jis pasakydavo taip, ne ir štai kodėl, pavyzdžiui. Jis labai daug klausimų, aišku, klausinėdavo ir klausimų. Klausimas irgi yra tam tikra apologetikos forma. Tai yra būdas įtikinti. Nors nieko labai ir nepasakai pats, bet tai net yra geriausias būdas, iš tikrųjų. Ir tol žmonės labiausiai nori. Jie patys galiausiai pamato, ko jie tiki, kas yra tiesa, kas yra netiesa, kai sugebė gerų klausimų užduoti. Pilypas rodė eunuchui, kad Senasis Testamentas kalba apie Jėzų, irgi žino šitą istoriją. Kai jam buvo paaiškinti raštą, ar supranti, ką skaitai, tada jam buvo paaiškinta, ką jis skaito. Tai yra egzegezė, bet to pačiu ir apologetika, kaip pagrindimas. Paulius išpeikdavo klystančius, čia titulai laiškė yra, Paulius gynė Evangeliją. Dievui rūpi įrodymai, pavyzdžiui, šeimo knygoj, kur yra ta visa istorija apie tai, kad Dievas siunčia Mozę pas Egipto faroną. Ir tada Mozė sako, bet tas. Nu, aš aišku, lygiai taip pat sakyčiau, nu, tikrai yra ko bijoti. Ir tada Dievas jam duoda įrodymą. Vat. Lazda ir gyvatė, ir kiti, visi kiti reikalai. Ne, jisai, nu, nesako, kad nu, viskas, ne, su tam nieko nebedarysiu dabar, eik tada aš kitą pasims, kur manim tikės. Jisai supranta jo silpnumą ir duoda jam atitinkamų ir reikalingų įrodymų. Tai mes turim biblinį įgaliojimą, mes turim biblinius pavyzdžius ir mes turim apologetikos naudą. Apologetika tiesiog yra naudinga tiek tikinčiajam, tiek netikinčiajam. Dvi grupės. Tada yra kam? Pirma grupė – tikinčiajam, antra grupė – netikinčiajam. Ne? Pasakykit jūs man, kaip tikinčiajam apologetika yra naudinga? Nu, taip, tu moki geriau pagrįsti savo teiginius, savo mintis, tu gali geriau jas pristatyti.
Bet priverčia ir patį permastyti.
Va būtent, priverčia tave patį permastyti. Tai, ko tu tiki, tai, ką tu mastai, tai, ką tu galvoji. Bijau čia dabar, kadangi tokiam gandų lygmenį yra ta statistika kažkaip plaukė, bet tikrai aš sutinku ir pats sutinku Lietuvoje tokių žmonių, kurie į universitetą įstoja, nors buvę krikščioniškose šeimose, po universiteto arba universiteto metais į bažnyčią nebegrįžta. Ir būna taip? Būna. Liaudiškai tariant, pastorius šiek tiek atsivėpė. Nuliūdo. Liūdna taip yra. Aišku, yra daug dalykų, kodėl taip įvyksta. Ne tik intelektualiniai argumentai ir įrodymai, bet vienas iš tų yra toks, kad žmonės nuėjo į universitetą, jiems, pavyzdžiui, bažnyčios sako, Biblija yra Dievo žodis, viskas ten yra teisinga, čia yra tiek daug visokio dalykų, arba net nereikia ten kažkaip pagrysti, tiesiog Dievo žodis, tikėk. O kodėl reikia tikėti? Neklausinėk, reikia tik tikėti. Ir pas mane yra buvo tokių žmonių, kurie atėjo, tiesiog, nu, ir fiziškai susitikti, ir parašė man žinučių, sako, mane nukreipė pas tave iš bažnyčios dėl to, kad aš klausiau klausimų, bet sakė, neklausinėk, bet aš klausinėjau ir tada sako, ai, eik pas Lauriną paklausk tada. Tai va, tai būna ir taip, ne, kažkodėl bažnyčiose apie tos klausimus nelabai, nu, mes bijom, iš tikrųjų, ir mes dažnai užsimaskuodami, čia mano jau tokia asmeninė yra nuomonė, dažnai bažnyčiose užsimaskuodami, kad mes taip gėrimės tiesa ir taip aukštiname Dievą, iš tikrųjų tiesiog iškeliam savo baimės į paviršių. Mes taip bijom, kad žmonės kažką sužinos, kažką netaip paklausys, kažką netaip išgirs, kažką netaip pagalvos. Ir ta prasme, visą laiką tokių įtampų, dėl to reikia sakyti visą laiką, ne, tik va, taip. Ir nieks nesako, kodėl, bet va, tik taip, tik tiek, melskis, tikėk. Ir tada žmogus, kaip, nu, jam tie klausimai toliau konkuruoja, jis negauna jokio atsakymo bažnyčių, na, universitetą jam sako, žinai, Jėzus pasakė nesąmonę. Man tai dėstytoja sakė, magistro studijos aš. Religijos studijas studijavau. Ir ten nėra krikščioniškos studijos, ten nebuvo. Buvo krikščionių dėstytojų, buvo nekrikščionių, buvo ir antikrikščioniškų. Ir buvo paklausta dėstytojos vienos, sako, kodėl... Va, Jėzus sakė, kad kas įeina... Žmogus sutrešė ne tai, kas įeina į jo burną, bet tai, kas išeina iš jo vidaus. Tai žmogus sutrešė. Dėstytojas sako, Jėzus nesąmonė pasakė. Va taip, tiesiog. Jie taip atrodė. Kitas man žmogus pasakojo tiesiog, kad jam dėstytojas per paskaitą, nežinau, kokia ten buvo paskaita, bet sėdės, studijavo visiškai nieko bendro su religija neturinti dalyką, tiksliuosius mokslus, sakė, kad Jėzus mėtė žmonės nuo stogų. Tiesiog va taip. Sakau, kur taip, iš kur tokia informacija? Negyvosios jūros rankraščiuose yra parašyta. Taip sakė jam. Sakau, skaitėtų? Ne. Gerai, aš buvau dar jaunas krikščionis, nu aš nuėjau paskaityti tada. Negyvosios jūros rankraščius visų tikrai neperskaitysiu. Bet pasigilinau, kas yra tie negyvosios jūros rankraščiai. Pirmą kartą aš juos gilinausi. Ten apie Jėzų nieko nėra šis parašyta. Kodėl? Dėl to, kad jie yra iki Jėzaus visi. Tai yra Kumrano bendruomenės, tokios žydų vienos sektos, kurie buvo labai radikalūs tokie asketai, kurie rašė, perrašinėjo raštus ir turėjo dar savo papildomų raštų, bet ten buvo daug Senojo testamento tekstų. Tai arčiausiai, kas galėjo būti apie Jėzų, tai nu, pranašystės įvairios Senojo testamento, bet tikrai ne tai, kad Jėzus mėtė žmonės nuo stogų, ten net negalėjo būti tokios informacijos. Bet ar tas žmogus gilinsis kada nors? Ar jam bus įdomu, ką aš pasakiau? Arba ką pasakė negyvosios jūros tekstai? Ne. Nes jam pasakė dėstytojas per kažkokią paskaitą. O jis ir taip Jėzum nelabai nori tikėti. O dar universitete, kai merginos, vaikinai, laisvių plotai, gyvenimas kitą miestą, tai labai norisi jau kažkaip kitaip tikėti truputį. apie savo gyvenimą. Nu taip yra, tiesiog taip yra. Negali nurašyti, kad visi, va, kad žmonės netiki dėl to, kad jie nori gyventi palaidą gyvenimą. Čia būtų labai nesąžininga ir negražu taip teikti. Ne? Bet kad gyvenimo pasirinkimai daro įtaką ir kad ne viskas veikia čia, tai taip. Bet įsivaizduojat, jeigu... Oi, šėtonas išmušė iš rankų man šitą. Taip nebūtų buvę. Dvasinė kova vyksta. Tai... Bet jeigu žmonės, ar ne, kai jiems va tokį teiginį pasako koks nors dėstytojas, jie būtų pamastę, apie negyvosius jūros rankraščius būtų girdėję, arba sako, Biblija yra pasako knyga tenais ir nesąmonė, tada sako, palaukit, o ką jūs turite omeny, kad Biblija yra pasako knyga? Nu, va ten parašytas nesąmonės, palaukit, kurioje vietoje gal galėtumėt pasakyti, yra parašyta tiksliai nesąmonė. Nu, va ten, pavyzdžiui, kur Jėzus sako, kad ateikit ir paskerskit va tos, kurie manim netikė. Va čia, palaukit, jūs skaitėt, kad ten yra palyginimas. Ir tenais Jėzus sako palyginimą apie karalių kažkokį. Jisai necituoja ten, va, nu, savo tos, nu, savo pozicijos tokios. Jeigu žmogus būtų pasidomėjęs daugiau va šitais dalykais, jis galėtų geriau kažkaip atremti. Tuo labiau, kad diskusijos, kurios vyksta universitete su bendramoksliais, ne tik tai su dėstytojais, jos tokios egzistuoja. Viena savo tokia. Mini diskusija, kuri vyko. Su dėstytoje mes taip kalbėjomės, kažkaip, nežinau, nuo ko viskas prasidėjo, bet buvo religijos filosofijos paskaita ir man sako, ne man, sako visiems, kažkaip apie tai, kad, kad yra labai daug visokių kampų, kad realybė yra nepažini, to dar nesakė. Aš pirmiausia paklausiu, atsiprašau, bandau prisiminti dabar, kaip čia viskas buvo. Sakau, pirmiausia, apie Dievą mes kalbėjom. Ir sakau, bet ar jūs sutiktumėt, kad mes apie Dievą kažką galim sužinoti? Nu gerai, ne viską, bet kažkokius dalykus mes galim apie jį sužinoti. Kažkaip tai ta diskusija nesivystė taip, kaip norėjosi. Sakau, gerai, tada paprašiau kažkaip. Ar mes galim ką nors sužinoti apie realybę? Iš vis, kad kažkaip yra. Mes ką nors galim sužinoti apie tai, kaip yra? Ir atsakymas buvo toks sutrumpintai daug mažai, jeigu aš teisingai supratau, kad, nu, sako, Laurinai, jūs labai paprastai žiūrit į realybę. Į tarsi jinai kažkoks yra daiktas, kažkoks objektas ir vat, mes galime ištyrinėti, pažiūrėti, jinai yra daugia kampė, daugia briaunė, tenais jinai laki ir taip toliau visokia. Aš sakau, tai ką mes, kai mokame, sakau, tos skirtingus visokius filosofus ir jų požiūrius į realybę, tai mes ką nors sužinom ar nieko nesužinom? Nors viena iš jų teorija yra arčiau taip, kaip yra, ar ne? Ar visų jūs yra vienodai lygiai tokios pačios? Nu ir toks atsakymas, kad mes nelabai galim čia teikti, kad čia yra vienaip, nu, geriau, kitaip yra blogiau, ten tiksliau. Sakau, tai ką aš čia veikiu? Ką aš darau universitete, jeigu aš nieko apie nieką nesužinau, aš tiesiog pasiklausau nuomonių kažkokių. Viskas. Tiesiog. Nieko apie nieką, aš nieko negaliu net sužinoti. Tai ką man čia daryti? Kam tas universitetas skirtas? Tada mano bendra kursė sako, Laurynai, nėra faktų, yra tik interpretacijos. Ir čia yra tik interpretacija. Sakau, tai ką man tavęs klausyti? Nu, vien žodžiu, bet tada susi... Tu sakau, jeigu čia ne faktas, jeigu čia tik tavo interpretacija, tai ką man priimta tavo tokią poziciją, nuomonę, čia Nyčė jinai citavo. Nu ir vien žodžiu, tokia vyko diskusija ir po to daug tų diskusijų vyko, nes čia buvau, aš ką tik buvau pradėjęs studijuoti ir aš dar mėnesį laiko vėlavau studijas, nes keliavau prieš tai. Ir tada toks įsiveržiau čia taip ir po to pamačiau, kad tenka biškit nuleisti tą diskusijų lygį. Po truputį jau taip, nu, pabaigiau šitos mokslus, bet žiūrėjau, kad ten, nu taip, gera erdvė, kaip sakyti, diskutuoti, ar ne, bet aš būčiau išsidraskęs, jeigu dėl kiekvieno klausimo taip. Plus, kitas dalykas, kad tos studijos, jos nebuvo nenaudingos, jos buvo be abejo naudingos. Tik kai kurių žmonių prielaidos ir pozicijos buvo, nu, man atrodo, tik jos ne visai tinkamos. Bet pati ta atmosfera, jinai privertė mane susimastyti apie tam tikrus klausimus ir aš viliuosi į gerą, į tokį brandesnį supratimą ir suvokimą. Ir buvo tokių mano bendrakursių, kurie išėjo irgi iš tokio, man tai pasirodė, iš mažiau brandaus krikščioniško tikėjimo į labiau brandų. Buvo tokių iš netikinčių, kurie priartėjo. Ir buvo tokių, kurie gal buvo labai, taip sakykime, rigidiški tokie savo tikėjime, kuriems truputį išmušė pagrindą, iš po kojo jie nebežinojo, ką daryti su tuo. Ir tada nuo tikėjimo atitraukė. Ir tai būna. Bet kodėl dabar Biblijos apologetikos kurse, ką mes čia dabar darysim, mes bandysim suprasti savo tikėjimo, kuo geriau, kad kuo mažiau išmuštų, ne tik argumentus kažkur žiūrėti, bet suprasti, kuo geriau, kas tai yra, kuo mes tikime, ir tada jau tik tais prieiti prie argumentacijos. Tai tikinčiajam yra nauda, kad mus, nu pavyzdžiui, jeigu mane užima kažkokios ten abejonės didelios, ar ten emociškai jaučios nusivylęs, ar dar kažkas, ir atrodo, Dievo nėra. Ir tada prisimenu, bet yra. Nu negali būti, kad nebūtų. Neįmanoma yra, kad nebūtų. Ir kur aš kitur eisiu, jeigu ne čia? Ir mane apologetika netgi palaiko tam tikrą prasme šitoj vietoj. Mums nereikia šito atmesti. Ir, aišku, apologetika padeda tą savo tikėjimą iškristalizuoti, kad jis būtų tikresnis ir labiau niuansuotas, nors kartais jis nėra toks saugus, nes mes norim labai saugiai gyventi. Čia buvo toks, čia baigiant šitą sekciją, tik tyrimas. Šiandien klausiau tinklalaidės vieno tokio apologeto, kuris citavo Amerikoje apklausą. Aš tikslių skaičių neatsiminsiu, bet pasakysiu mintį. Buvo žmonėms užduodami klausimai. Trys. Ir buvo klausimai ten 20 amžiaus gal vidury, tada šiek tiek vėliau ir po to 22 metais dabar čia iš tų. Klausimai buvo tokie. Kas yra Biblija? Tai pirmas buvo. Tai yra... tai yra tiesioginis Dievo žodis, pažodžiui suprantamas. Kitas buvo, tai yra įkvėptas Dievo žodis, bet nebūtinai pažodžiui suprantamas. Ir trečias buvo, kad tai yra senovės žmonių pasakos ir istorijos. Tai kas yra įdomiausia? Kad ta vidurinė pozicija, kad tai yra įkvėptas Dievo žodis, bet nebūtinai visur pažodžiui suprantamas, jinai panašiai išliko per visus tris apklausas panašiai proporcija ir netgi šiek tiek paaugo žmonių. Tai tie, kurie turėjo tokį niuansuotą supratimą, tai daugmaž taip ir išsilaikė. Bet kraštutinumai labai keitėsi. Spėkit, kaip keitėsi? Spėkit.
Iš pirmo į trečią.
Tie, kurie galvojo, kad tai yra tiesiogiai padiktuotas toksai va, Dievo žodis, kuris yra pažodžiui suprantamas, galiausiai daug, didelis skaičius galiausiai nebetikėjo taip, ir perėjo ne į antrą poziciją, o perėjo į trečią. Nes ta pozicija nėra teisinga, ta pirma. Jinai yra iš geros intencijos, bet jinai nėra iki galo teisinga. Čia reik biški niuanso, tam tikro, šitoj vietoj. Kad suprastum, kas yra Biblija, kaip jinai veikia. Ir tai parodo, kad tas tokia baimė, o ta baimė, mes galvojame, kad iš tikrųjų mes čia gerbėme Dievą, sakydami tam tikrus teiginius ir tam tikrai galvodami, bet mes iš tikrųjų maskuojam savo baimės, kad nereikėtų labai daug mąstyti, nes atdruk sužinosiu kažką ne taip iki galo. Ir tada pamėsiu tikėjimą. Iš tikrųjų pameti tikėjimą tada, kai tau vat, esi taip įsikibęs ir žiūri, kad ne visai taip mastai, ir tada tau kažkas užduoda tokį klausimą, kur tu negali atsakyti, ai, tai tada viskas yra reiškia priešingai. Ir ne žmonės labai dažnai ir krikščioniškam gyvenime, netgi denominacijų kontekste, kai eina iš vienos denominacijos į kitą, eina dažnai iš kraštutinumo į kraštutinumą. Nes kažkaip jiem atrodo, kad ne visa, o mane ne visai taip mokė, reiškia, čia yra viskas neteisinga, reiškia, visiškai priešingai yra teisinga. Bet ne taip vyksta gyvenimas. Netoks yra ir krikščioniškas tikėjimas. Tai tikinčiajam. O netikinčiajam, kodėl tai yra svarbu, nes žmogus ieško atsakymų šitos klausimus. Visi ieško, kiti gal bijo. Mokyklai buvo tokia istorija, kai aš dėščiau, vedžiau klasės valandėlę ir tokia viena mergina, kai aš uždaviau pirmiausiai tos klausimus, apie kuriuos reikėtų pamastyti kiekvienam žmogui, buvo tokia filosofinė klasės valandėlė, tai yra kilmės, prasmės, moralės ir likimo, tai yra iš kur viskas atsirado, kokia yra gyvenimo prasmė ir yra gera blogai, koks yra žmogaus galutinis likimas. Man viena mergina taip sako, o ar tikrai reikia galvoti apie šitos klausimus? Sakau, o kodėl nereikia? Sakau, čia yra pamatiniai žmogaus gyvenimo klausimai. O jeigu nėra atsakymų? Jei buvo baisu. Nes iš tikrųjų, jeigu nėra gerų atsakymų šitos klausimus, tai yra absurdas, tai yra tragedija. Tai geriau galbūt jų neklausti. Tai ir mes kartais taip panašiai elgiamės, kad gal geriau tada neklausti, nes galbūt nėra atsakymų kažkaip. Ir tada kažkaip, tame burbuliukė kažkaip makaluoti savo. Bet netikinčiam, kas gali būti svarbu, jeigu su tokiu klausimu klausia, mes galim parodyti, kad krikščionybė, jinai nėra, tiesiog tau sako, dabar tikėk viską priešingai, negu kad tavo, kaip sakyti, byloja tavo pajautos. Ne, kiekvienas yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, aišku, nuodėmė yra iškreipusi, bet tenais mes apeliuojam šventosios dvasios pagalbą ir jėgą į tai, kas tenais dar atspindi Dievą. Kažkaip į tas tokios, vis tiek kažkas tenais yra, į ką mes galim apeliuoti. Aišku, čia galbūt būtų tada diskusija didelė apie žmogaus sugėdimą ir supuvimą, ar žmogus iš vis gali kaip nors reaguoti į Dievo kvietimą ir jis gali, kaip sakyti, pasipriešinti malonį ar negali. Ir žinau, yra reformuotojai pozicija. Tai yra reformuotojai pozicija, yra kitos pozicijos, bet mintis yra ta, kad nesiveliant dabar diskusiją apie šitai, ne, kad bet kokia atveju visi sutinka su tuo, kad tikėjimo autorius yra Dievas. Nėra tokio, nežinau, jokios pozicijos, tokios, kur sakytų, krikščioniškos, kur sakytų, ne, vis dėlto žmogus yra savo tikėjimo autorius, jis pats gali savo tikėjimą kažkaip išsiprovokuoti. Ne. Tai ir tada kitas dalykas, kad šventoji dvasia yra ta, kuri įtikina. Tai kai mes netikinčiam bandom sakyti apologetinius argumentus, paliekam tą denominacinį klausimą, tą kontroversiją, kur čia gali būti skirtingų nuomonių, paliekam šone, mes žinom, kad šventoji dvasia veikia tada ir jau kaip tenais veikia, jau tada, nu, aš nežinau, kaip dulkių siurblys veikia, bet jis įsiurbė. Nu, tai gerai, tada galiu bandyti kažkaip apeliuoti į tai ir kas tenais viduje įvyksta, galim palikti kitai diskusijai. Ne? Bet netikinčiai mes galim parodyti, kad yra atsakymų į tuos klausimus, kuriuos jisai turi ir kad tie atsakymai geriausiai yra krikščioniški. Mes tai galim padaryti. Ir tuo pačiu suteikti žmogui viltį, prasme ir, aišku, vesti prie tiesos. Nu, ir galiausiai paskutinis yra dalykas ir mes šito užbaigiam šitą sekciją. Tai yra kaip? Kaip mums dabar tą reikia daryti? Geriausias atsakymas yra randamas 1 Petro laiške, 3 skyriui, 15-16 eilutėse. Verčiau šventai sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausinčiam apie jumise gyvenančią viltį. Pirma dalis. Visada būkite pasirengę atsakyti apie jumise gyvenančią viltį, visada būkite pasirengę. Tai yra tarsi toksai, nu, tu turi nuolat ruoštis šitam. Atsakyti. Čia yra žodis apologija, iš ko mes ir gaunam apologetiką, arba duoti tinkamą atsakymą, teisingą atsakymą, bet koks yra prieš tai sąlyga kokia. Visuomet saugokite savo širdyse viešpatį Kristų. Tai yra, Kristus turi būti mūsų gyvenimo viešpats prieš tai, kai mes einam bandyti kitų įtikinėti. Su savimi reikia susitvarkyti, aišku, mes ne visą laiką būsim tobuli, bet tai yra dvasinė kova ir jeigu Kristus nevaldo mūsų gyvenimo, tada mes iškart einam jau į pralaimėjimą, vadinkim taip. Apologetika nėra vien proto argumentų kažkoks žaidimas. Viskas susiveda vis dėlto į Kristaus viešpatystę ir į dvasinę kovą galiausiai atsiriam irgi. Bet, kaip dabar tai daryti? Bet tai darykite. Švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižintis jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti dėl to, ką jūs šmeižia. Švelniai, pagarbiai, turėdami gryną sąžinę, tai aš nemeluoti, neapgaudinėti, sakai, kažkas paklausė klausimą, nežinau, jeigu nežinai. Aš įsiaiškinsiu, teisiu pas tave pasakysiu vėliau, galiu nukreipti šaltinį, kažkokią knygą. Mes nesam visažiniai. Ir man tokio komentaro irgi žmonės parašė, kad kaip faina buvo pirmą kartą išgirsti iš krikščionių, kad jis kažko nežino. Nes mes visą laiką viską žinom. Nes mes tikim Dievu. Ir gerai, Dievas viską žino. Bet mes tada automatiškai galvom, kad ir mes kažkaip viską žinom. Praktiškai bet kokį atsakymą klausimą mes turim. Tai yra, į bet kokią klausimą mes turim atsakymą. Tai per sekmadienio mokyklą vaikų klausė. Kaip tu šiandien gyveni? Jėzus? Nes atsakymas vis laik yra Jėzus į bet kokį klausimą. Kad ir visiškai nelogiškai skamba. Ne? Galiausiai atsakymas yra Jėzus, bet yra tokių tarpinių klausimų, kurie prie to priveda. Kažkaip kai kuriuos irgi galima sureaguoti. Nes mes tik norim teisingą atsakymą pasakyti visą laiką kiekvienoje situacijoje. Ne? Tai apie tai daug mes nekalbėsim, bet reikia tai turėti omenyje. Aišku, ar yra aštresnis žodis, ar yra dar kažkokia situacija, man čia pasako vienas, vienuolis toks pasako vienas. Sako, buvo didelė salė žmonių, į mokyklą kalbėjo kažką ir sako, visą gadino atmosferą dvi mokytojos, kuriam buvo neįdomu ir jos šaršalą kėlė, abi dvi. Vienas su kita, šnek. Ir tada sako, nu, žiūriu, kad nieks neklauso, vaikai neklauso, nieks neklauso dėl to, kad tas nu, mokytojos trukdo. Sako, aš jas atsikau, pažiūrėjau, sako, eisi į pragarą. Ir tada, sako, buvo tylų ramų visą laiką. Visi galėjo paklausyti. Tai ar tai yra geriausias metodas, ar ne? Klausimas, ne? Bet čia gal nu, šventosios dvasios paraginimą jau reikia kažkokį jausti, kad tu žinotum, ką pasakyti ir kurioje vietoje. Ne? Arba, tai va, tai kartais gal yra kažkoks aštresnis žodis ar dar kažką, bet mes dažnai darom priešingai. Ta prasme, mes visur sakom, eisi į pragarą. Ir tada žmonės jau net nebeklauso, nebenori, ar ne priešingas būna efektas. Tai va, tai... Tai kaip? Švelniai Romai išlaikant yra sąžinę, kad tie, kurie šmeižia mūsų gerą elgesį Jėzų Kristų, liktų sugėdinti, kad mes ne taip pat reaguojam. Mes nepuolam galvų daužyti, mes nesityčiojam, mes neengiam, mes ne dar kažką. Ar nėra vietos, sakykime, humorui, sarkazmui, arba nėra vietos kažkam aštresniam žodžiui, be abejo yra. Be abejo yra. Bet reikia atskirti tam tikrą kontekstą. Bet mūsų bendra tokia povyza, bendra laikysena yra va tokia, kaip kalba Petras. Iš meilės tam kitam žmogui ir netgi iš tam tikro gailesčio, kad žmogui yra sunku. Žmogui yra sunku be Jėzaus būti. Sunku. Ne? Ir kažkaip taip. Ir tuo pačiu suprantami, kad mes esam tokie patys nusidėjėliai, tik patikėję Kristumi, dėl to turim tą nuodėmę. O ne dėl to, kad esam dabar iškart automatiškai kažkokie va čia ant scenos stovintis ir tik visiems kitiem aiškintis, kaip reikia. Toks pat. Toks pat aš esu kaip tas kitas žmogus, tik radęs, kur yra atsakymas tas mano klausimus. Ir tada jau atpirktas Jėzaus krauju. Ką? O dabar ką? Paskutinis klausimas yra, mes giname, kam atsakymą duodame. Tai ir yra kito susitikimo tada tema – Biblija. Kas yra Biblija? kam mes taikom tą apologetiką, apie ką ir yra šitas kursas.